Amawulire amalungi aga Yesu Kristo ngabwe gawandishibwa Yohane. Yohane esulemu. Ensibo yali nga tennatondebwa, kigambo nga wali. Kigambo yali ne Katonda, era nga y'omu ne Katonda. Okuviira ddala olubereberye, kigambo yali ne Katonda. Katonda yayita mu ye okutonda ebintu byonna. Tewali kintu na kimu ku bitonde ekyatondebwa waatali. Obulamu bwali mu ye, era obulamu obwo ne buleeta ekitangaala mu bantu. Ekitangaala ne kyakira mu kizikiza, ekizikiza ne kitasobola kuwangula kitangaala. Katonda yatuma omuntu, erinnya lye Yohane, najja okutegeeza abantu ebifa ku kitangaala. Yajja okubategeeza bonna balyoke bawulire era bakkirize. Yohane ono si ye yali ekitangaala, wabula yajja ategeeza abantu ebifa ku kitangaala. Ekitangaala kyennyini ekyakira buli muntu kyali kijja mu nsi. Kigambo yali mu nsi. Katonda yatonda ensi ng'ayitamu ye. Naye kigambo bwe yali mu nsi, ensi teyamutegeera. Yajja mu nsi ye, abantu be ne batamwaniriza, naye abo abaamwaniriza ne bamukkiriza. Yabasobozesa okufuuka abaana ba Katonda. Bafuuka abaana ba Katonda mu ngeri eteri ya bulijjo abantu gye bazaalibwamu, wabula Katonda yennyini ye kitaabwe. Kigambo yafuuka omuntu n'abeera wamu naffe, ne tulaba ekitiibwa kye ng'ajjudde ekisa era n'amazima. Ekitiibwa ekyo kiyafuna ye omwana omu bw'ati yekka owa Katonda. Yohane yakangula eddoboozi ng'amwogerako nti,
"Ono gwe nayogerako, gwe nagamba nti oyanvaako emabega, yansinga obuyinza kubanga yabaawo nga nze sinabaawo."
Ku bugagga bwe obutakoma, ffenna kwe twagabana ng'atuwa ebirabo eby'okumukumu. Katonda yawa amateeka ng'ayita mu Musa, kyokka okusaasira era n'amazima byajja nga biyita mu Yesu Kristo. Tewali yali alabye Katonda wabula omwana we omu yekka, nga y'omu ne Katonda era abeerera ddala kumpi ne kitaawe. Ye yatubuulira Katonda bw'ali. Bino by'ebigambo Yohane Omubatiza byeyogera. Abayudaaya ab'omu Yerusaalemu bwe baamutumira abakabona n'abaleevi okumubuuza nti,
"Gwani?"
teyagaana kuddamu, wabula yayatulira ddala nti,
"Sinze Kristo."
Ne bamubuuza nti,
"Kale gwani, gwe Eliya?"
Yohane n'addamu nti,
"Nedda."
Awo ne bamugamba nti,
"Abatu tubye tunaabagamba nti gwani, weeyita otya?"
N'addamu nti,
"Nze eddoboozi ly'oyo ayogerera mu ddungu nti, mutereeze kkubo lya Mukama, nga Isaaya omulanzi bwe yayogera."
Abaatumibwa baali baamu Bafalisaayo. Awo ne babuuza Yohane nti,
"Kale lwaki obatiza obanga si gwe Kristo oba Eliya oba omulanzi oli?"
Yohane n'abaddamu nti,
"Nze mbatiza na mazzi, naye wakati mu mmwe wayimiriddewo gwe mutamanyi, anvaako emabega, nze sisaanira na kusumulula bugwa bwa ngatto ze."
Ebyo byabaawo e Betaniya emitala w'omugga Yorodani, Yohane gye yabatirizanga. Olunaku olwaddirira Yohane n'alaba Yesu ng'ajja gy'ali n'agamba nti,
"Laba, omwana gw'endiga wa Katonda wuuyo ajjawo ebibi by'ensi." Ye wuuyo gwe nayogerako nti, "Waliwo omuntu anvaako emabega, yansinga obuyinza, kubanga ye yaliwo nga nze sinabaawo, nange nali simumanyi, wabula nze najja okubatiza n'amazzi, yalyoke amanyibwe abantu ba Isirayiri."
Yohane n'ayatula ng'agamba nti,
"Nalaba mwoyo ng'ava mu ggulu, ng'afaanana ng'enjiibwa, ng'akka ku ye. Nze nali sinamumanya, wabula Katonda eyantuma okubatiza n'amazzi, ye yaŋŋamba nti, gw'oliraba nga mwoyo akka n'abeera ku ye, ye wuuyo abatiza ne mwoyo mutuukirivu. Ekyo nakiraba era mbategeeza nti oyo ye mwana wa Katonda."
Ku lunaku olwaddirira era Yohane yali akyali awo ng'ayimiridde wamu n'ababiri ku bayigirizwa be, n'alaba Yesu ng'atambula n'agamba nti,
"Laba, omwana gw'endiga owa Katonda wuyo."
Abayigirizwa bombi ne bamuwulira ng'ayogera ne bagoberera Yesu. Awo Yesu n'akyuka n'atunula emabega n'abalaba nga bamugoberera n'ababuuza nti,
"Munoonya ki?"
Ne bamuddamu nti,
"Rabbi, osula wa?"
"Rabbi, amakulu gaakyo muyigiriza." Yesu n'abagamba nti,
"Mujje mulabeyo."
Ne bagenda ne balaba gy'asula ne bamala naye olunaku olwo. Obudde bwali ng'essaawa 10 ez'olweggulo. Omu ku abo abawulira Yowaane ng'ayogera ne bagenda ne Yesu yali Andereya, muganda wa Simooni. Ono yasooka kusanga muganda we Simooni n'amugamba nti,
"Mesiya tumulabye."
Mesiya kwe kugamba nti Kristo, ekitegeeza nti eyafukibwako omuziko. N'aleeta Simooni eri Yesu. Yesu n'amutunuulira n'agamba nti,
"Gwe Simooni, omwana wa Yona, ono oyitibwanga Kefa."
Kefa ye Petero, ekitegeeza nti lwazi. Ku lunaku olwaddirira, Yesu n'asalawo okugenda e Galilaya. N'asanga Filipo n'amugamba nti,
"Itanga nange."
Filipo yali we Betusaida, ekibuga Andereya ne Petero gye baabeeranga. Filipo n'asanga Natanayiri n'amugamba nti,
"Oyo Musa gwe yayogerako mu kitabo ky'amateeka era n'abalanzi gwe baayogerako mu bye baawandiika tumulabye, ye Yesu ow'e Nazaaleeti."
Natanayiri n'amubuuza nti,
"E Nazaaleeti eyinza okuvaayo akalungi?"
Filipo n'amuddamu nti,
"Jangu olabe."
Yesu bwe yalaba Natanayiri ng'ajja gy'ali n'amwogerako nti,
"Laba Omuyisirayiri wawu ataliimu bukuusa."
Natanayiri n'amubuuza nti,
"Wammanyira wa?"
Yesu n'amuddamu nti,
"Nakulabye ng'oli wansi w'omuti omutiini, Filipo nga tannakuyita."
Natanayiri n'amuddamu nti,
"Muyigiriza, gwe mwana wa Katonda, gwe kabaka wa Isirayeli."
Yesu n'amugamba nti,
"Okkiriza olw'okubanga nkugambye nti nakulabye ng'oli wansi w'omuti omutiini, oliraba ebisinga ebyo."
Era n'amugamba nti,
"Mazima ddala nkugamba nti muliraba eggulu nga libikkuse ne bamalayika ba Katonda nga balinnya era nga bakka ku mwana w'omuntu."
Yowaane esura 2. Bwe waayitawo ennaku 2, ne wabaawo embaga ey'obugole mu Kaana eky'e Galilaaya. Nyina Yesu yaliyo. Yesu naye n'ayitibwa ku mbaga awamu n'abayigirizwa be. Omwenge ogw'emizabibu bwe gwaggwaawo, nyina n'amugamba nti,
"Tebakyalina mwenge ogw'emizabibu."
Yesu n'amugamba nti,
"Maama, ndeka, ekiseera kyange tekinnatuuka."
Nyina n'agamba abaweereza nti,
"Kyonna kyanaabagamba mukikole."
Waliwo amatogero 6 ag'amayinja agaateekebwawo olw'omukolo gw'Abayudaaya ogw'okwetukuza. Buli limu nga livaamu liita 10 oba 15. Yesu n'abagamba nti,
"Amatogero mugajjuza amazzi."
Ne bagajjuliza ddala okutuuka ku migo. Awo n'abagamba nti,
"Kaakano musene mutwalire omugabuzi w'embaga."
Ne bamutwalira. Omugabuzi w'embaga bwe yalega ku mazzi agafuuse omwenge gw'emizabibu n'atamanya gye guvudde. So abaweereza abaasena amazzi bo nga bamanyi, n'ayita awasizza omugole n'amugamba nti,
"Buli muntu asooka kugabula mwenge gw'emizabibu mulungi, abantu bwe bamala okukkuta n'aleeta obutali mulungi, guwaterese omwenge gw'emizabibu omulungi okutuusa kaakano."
Mu byewuunyo Yesu bye yakola, kino kye kyasooka. Yakikolera mu Kaana eky'e Galilaaya n'alaga ekitiibwa kye. Abayigirizwa be ne bamukkiriza. Ebyo bwe byaggwa, Yesu ne baganda be n'abayigirizwa be era ne nnyina ne baserengeta e Kafarunawumu ne bamalayo ennaku ntonotono. Embaga y'Abayudaaya ejjukirirwako okuyitako yali enetera okutuuka. Yesu n'ayambuka e Yerusaalemu. Musinzizo n'asangamu abatunda ente n'endiga n'enjiibwa era n'abo abawaanyisa ensimbi n'akwata emigwa n'agikolamu obuswani n'abagoba bave mu ssinzizo era n'agobamu endiga n'ente era n'avuunika emmeeza z'abawanyisa ensimbi ensimbi zaabwe n'aziyiwa n'agamba abaali batunda enjiibwa nti
bino mubijje wano ennyumba ya kitange muleme kugifuula ya kusuubuliramu.
Abayigirizwa be ne bajjukira nga kyawandiikibwa nti okwagala ennyumba yo ayi Mukama kulindya. Awo Abayudaaya ne bamugamba nti
kyewuunyo ki ky'okola okutulaga nti olina obuyinza okukola bino?
Yesu n'abaddamu nti
mumenyeewo essinzizo lino nze ndirizimbira ennaku ssatu.
Awo Abayudaaya ne bagamba nti
essinzizo lino lyazimbibwa emyaka 46 naye gwe olirizimbira ennaku ssatu.
Kyokka Yesu essinzizo lyayogerako gwe mbiri gwe bwe yamala okuzuukira. Olwo abayigirizwa be ne bajjukira nti yakyogera ne bakkiriza ebyawandiikibwa era n'ebigambo Yesu bye yayogera. Yesu bwe yali e Yerusalemu ku mbaga ejjukirirwako okuyitako, bangi bwe baalaba ebyewuunyo bye yakola ne bamukkiriza. Kyokka Yesu n'atabeeyabizaamu kubanga yamanya abantu bonna. Yali teyeetaaga mulala kumubuulira ebifa ku bantu kubanga ye nnyini yali amanyi ebiri mu mitima gy'abantu. Yohane esura 3. Waaliwo omuntu erinnya lye Nikodemo, omukulembeze mu Bayudaaya nga wa mu kibiina ky'Abafalisaayo. Oyo n'ajja ekiro eri Yesu n'amugamba nti,
Rabbi, tumanyi nti oli muyigiriza eyatumibwa Katonda, kubanga tewali ayinza kukola byewuunyo gwe by'okola wabula nga Katonda ali naye.
Yesu n'amuddamu nti,
mazima ddala nkugamba nti omuntu bw'atazaalibwa mulundi gwakubiri tayinza kulaba bwakabaka bwa Katonda.
Nikodemo n'amubuuza nti,
omuntu akuze ayinza atya okuzaalibwa nate? Ayinza okuyingira mu lubuto lwa nnyina n'azaalibwa omulundi ogwokubiri?
Yesu n'addamu nti,
mazima ddala nkugamba nti omuntu bw'atazaalibwa mazzi na mwoyo mutuukirivu tayinza kuyingira bwakabaka bwa Katonda. Ekizaalibwa omubiri kiba mubiri n'ekizaalibwa omwoyo kiba mwoyo. Teweewuunya kubanga nkugambye nti muteekwa okuzaalibwa omulundi ogw'okubiri. Empewo gy'eyagala gyekuntira, owulira okuwuuma kwayo naye tomanya gy'eva na gy'eraga. Buli muntu azaalibwa mwoyo bw'atyo bw'aba.
Nikodemo n'amubuuza nti,
ebyo biyinzika bitya?
Yesu n'amuddamu nti,
gwe omuyigiriza wa Isirayiri n'otutegeera ebyo? Mazima ddala nkugamba nti twogera kye tumanyi, tukakasa kye twalaba, so temukkiriza bye tubategeeza. Obanga mbabuulidde eby'oku nsi ne mutakkiriza, mulikkiriza mutya bwe n'ababuulira eby'omu ggulu? Tewali yali alinnye mu ggulu wabula oyo eyava mu ggulu, ye Mwana w'Omuntu. Nga Musa bwe yawanika omusota ogw'ekikomo ku muti mu ddungu, n'Omwana w'Omuntu bw'atyo bw'ateekwa okuwanikibwa. Buli muntu amukkiriza afune obulamu obutaggwaawo mu ye. Kubanga Katonda yayagala nnyo ensi, kyeyava awaayo Omwana w'omu yekka, buli amukkiriza aleme kuzikirira wabula abe n'obulamu obutaggwaawo. Katonda teyatuma Mwana we mu nsi agisalire musango, wabula yamutuma ensi eryoke erokolerwe mu ye. Buli amukkiriza tegumusinga, atamukkiriza guba gumaze okumusinga, kubanga takkiriza Omwana omu bw'atyo owa Katonda. Guno gwe musango. Ekitangaala kyajja mu nsi, naye abantu ne baagala ekizikiza okusinga ekitangaala olw'ebikolwa byabwe ebibi. Buli muntu akola ebikolwa ebibi akyawa ekitangaala era tajja eri kitangaala ebikolwa bye bireme kulabibwa. Naye buli akolera ku mazima ajja mu kitangaala, ekitangaala kirage nti ebikolwa bye bikoleddwa nga byesigamye ku Katonda.
Ebyo bwe byaggwa, Yesu n'ajja n'abayigirizwa be mu kitundu eky'e Buyudaaya n'abeera eyo nabo n'abatiza. Yohane naye yali ng'abatiriza mu Enon okumpi ne Salimu kubanga amazzi gye gaali amangi. Abantu ne bagendayo ne babatizibwa. Olwo Yohane yali tannaggalirwa mu kkomera. Awo olwatuuka, abayigirizwa ba Yohane ne baba nempaka no muyutaya kubifa ku mukoro gwo kunaba okutukuzibwa ne bagende eri Yohane ne bamugamba nti
Rabbi oli yali nawe mitala w'omugga Yorodani era gwe wayogerako paakana abatiza era abantu bonna bagenda gyali.
Yohane n'addamu nti
omuntu tayinza kuba na kintu wabula nga Katonda yakimuwadde. Mwe mwenyini munjulira nga nayogera nti sinze Kristo wabula natumibwa kumukulemberamu omugole abawooya wasizza mukwano gw'oyo awasizza omugole amubeera kumpi n'awuliriza n'asanyuka nnyo okuwulira eddoboozi ly'oyo awasizza omugole. Bwe kityo essanyu lyange lituukiridde, ye ateekwa okukula naye nze okutoowala. Oyo ava mu ggulu yafuga byonna, oyo ava ku nsi aba wa ku nsi era ayogera ku bya ku nsi. Ava mu ggulu yafuga byonna, ayogera ku kyeyalaba era kyeyawulira, wabula tewali akkiriza bigambo bye. Oyo akkiriza ebigambo bye akakasa nti Katonda wa mazima, kubanga oyo Katonda gwe yatuma ayogera ebigambo bya Katonda, kubanga Katonda amuwa mwoyo we omujjuvu. Kitaawe w'omwana ayagala omwana we era byonna yabissa mu buyinza bwe. Akkiriza omwana aba n'obulamu obutaggwaawo, kyokka atakkiriza mwana taba na bulamu butaggwaawo, wabula asunguwalirwa Katonda.
Yohane essuula nnya. Yesu bwe yamanya nga Abafalisaayo bawulidde nti afuna era abatiza abayigiriza bangi okusinga Yohane, so nno Yesu yennyini si yabatizanga wabula abayigirizwa be, n'ava mu Buyudaaya n'addayo e Galilaaya. Yali ateekwa okuyita mu Samaliya. Awo n'atuuka mu kibuga eky'e Samaliya ekiyitibwa Sikali, ekiriraanye ennimiro Yakobo gye yawa mutabani we Yosefu. Mwalimu oluzzi lwa Yakobo. Yesu n'atuula awo ku luzzi ng'olugendo lumukooyezza. Essaawa zaalinga mukaaga ez'omu ttuntu. Omukazi omusamaliya n'ajja okusena amazzi. Yesu n'amugamba nti,
mpa ku mazzi nyweko.
Abayigiriza ba Yesu baali bakenze mu kibuga okugula emmere. Awo omukazi omusamaliya n'amuddamu nti,
gwe Omuyudaaya, oyinza otya okusaba nze Omusamaliya amazzi okunywa?
Abayudaaya baali tebatabagana na Basamaliya. Yesu n'amuddamu nti,
singa obadde omanye ekirabo kya Katonda era ng'omanyi oyo akugamba nti mpa ku mazzi nyweko, gwe wandimusabye era yandikuwadde amazzi amalamu.
Omukazi n'amugamba nti,
sebo, tolina kyosenya, ate oluzzi luwanvu, onoggyawo amazzi ago amalamu? Gwe mukulu okusinga jjajjaffe Yakobo, eyatuwa oluzzi luno mwe yanywanga ye n'abaana be era n'ensolo ze.
Yesu n'amuddamu nti,
buli muntu anywa ku mazzi gano aliddamu okulumwa ennyonta, naye buli anywa ku mazzi gendimuwa taliddayo kulumwa nnyonta emirembe n'emirembe, kubanga amazzi gendimuwa mu ye galifuuka ensulo eneevangamu amazzi amalamu n'emuwa obulamu obutaggwaawo.
Omukazi n'amugamba nti,
sebo, mpa ku mazzi ago neme kulumwanga nnyonta wadde okujjanga wano okusena amazzi.
Yesu n'amugamba nti,
genda oyite balo okomewo wano.
Omukazi n'amuddamu nti,
sirina baze.
Yesu n'amugamba nti,
oli mutuufu okugamba nti tolina balo, kubanga walina babalo bataano era oyo gw'olina kati si balo ddala. Ekyoyogedde kya mazima.
Omukazi n'agamba Yesu nti,
sebo, ndaba ng'oli mulanzi. Fa Abasamaliya bajjajjaffe ku lusozi luno kwe baasinzizanga Katonda, naye mmwe Abayudaaya mugamba nti Yerusaalemu ky'ekifo mwe tuteekwa okusinzizanga Katonda.
Yesu n'amugamba nti,
mukazi wattu, nzikiriza, ekiseera kirituuka nga Kitaffe tebakyamusinziza ku lusozi luno wadde mu Yerusaalemu. Mmwe musinza kye mutamanyi, ffe tusinza kye tumanyi, kubanga obulokozi buva mu Bayudaaya. Naye ekiseera kijja era kituuse abasinza mu ngeri entuufu basinzenga Kitaffe mu mwoyo era mu mazima kubanga kitaffe abamusinza bwe batyo baayagala. Katonda mwoyo, n'abo abamusinza bateekwa okumusinziza mu mwoyo era mu mazima.
Omukazi n'amugamba nti,
manyinga Mesiya ayitibwa Kristo ajja. Yebwa alijja alitutegeeza ebintu byonna.
Yesu n'amugamba nti,
yenza ayogera naawe.
Amangu ago abayigiriza ba Yesu ne bakomawo ne beewuunya okusanga ng'ayogera n'omukazi. Kyokka ne wataba abuuza mukazi nti, oyagala ki? Oba abuuza Yesu nti, lwaki oyogera naye? Olwo omukazi n'aleka awo ensuwa ye n'addayo mu kibuga n'agamba abantu nti,
mujje mulabe omuntu antegeezezza byonna bye nakolanga, ayinza okuba nga ye Kristo.
Ne bava mu kibuga ne bagenda eri Yesu. Mu kiseera ekyo abayigiriza baali nga beegayirira Yesu nga bagamba nti,
muyigiriza, lya ku mmere.
Ye n'abaddamu nti,
nze nnina emmere gye ndya mwe gye mutamanyi.
Awo abayigirizwa ne beebuuzaganya nti,
waliwo omuntu amuleetedde emmere?
Yesu n'abagamba nti,
emmere yange kwe kukola ebyo eyantuma by'ayagala n'okutuukiriza omulimu gwe. Mwe temulina njogera egamba nti esigaddeyo emyezi ena amakungula gatuuke? Nze mbagamba nti muyimuse amaaso mulabe ennimiro. Ebibala byengedde bituuse okukungula. Omuntu akungula aweebwa empeera, obulamu obutaggwaawo n'abukuŋŋaanyiza ebibala. Oyo asiga n'oyo akungula ne balyoka basanyukira wamu, kubanga enjogera eno ya mazima egamba nti asiga mulala n'akungula mulala. Nze mbatumye okukungula kye mutaateganira. Abalala be baategana mwe ne musanga ebibala by'entuuyo zaabwe.
Bangi ku Basamaliya abamu kibuga ekyo ne bakkiriza Yesu olw'ekigambo ky'omukazi kye yabagamba nti, antegeezezza byonna bye nakolanga. Awo Abasamaliya bwe baatuuka Yesu w'ali ne bamwegayirira abeereko ewaabwe. N'amalayo ennaku bbiri beeyogera nabo, n'abalala bangi tebamukkiriza. Ne bagamba omukazi nti,
kaakano otukkiriza si lwa bigambo byo, wabula kubanga tumwewuliridde ffe ffennyini ne tumanya ng'ono ddala ye mulokozi w'ensi.
Ennaku ezo ebbiri bwe zaayitawo, Yesu n'avaayo n'agenda e Galilaaya. Yesu yennyini yakakasa nti,
omulanzi tasibwamu kitiibwa mu nsi y'ewaabwe.
Awo bwe yatuuka e Galilaaya, Abagalilaaya ne bamwaniriza kubanga nabo baali bagenze e Yerusaalemu ku mbaga ejjukirirwako okuyitako. Ne balaba byonna bye yakola ku mbaga eyo. Awo Yesu n'addayo Kaana eky'e Galilaaya, yafulira amazzi omwenge okw'emizabbibu. Waaliyo omukungu wa Kabaka eyalina mutabani we ng'alwalidde e Kafarnaumu. Bwe yawulira nti Yesu afudde mu Buyudaaya atuuse mu Galilaaya, n'agenda gy'ali n'amwegayirira aserengete e Kafarnaumu awonye mutabani we eyali ng'ali kumpi okufa. Awo Yesu n'amugamba nti,
bwe mutalaba byewuunyo na byamagero temukkiriza.
Omukungu n'amuddamu nti,
sebo, serengetayo ng'omwana wange tannafa.
Yesu n'amugamba nti,
genda omwana wo mulamu.
Omuntu oyo n'akkiriza ekigambo Yesu kyamugambye n'agenda. Bwe yali ng'akyali mu kkubo, abaddu be ne bamusisinkana ne bamutegeeza nti omwana we mulamu. N'ababuuza essaawa mwe yatandikidde okuba obulungi. Ne bamugamba nti,
omusujja gwamuwonako jjo ku ssaawa musanvu.
Awo kitaawe w'omwana n'ajjukira nti eyo ye ssaawa yennyini Yesu mwe yamugambira nti omwana wo mulamu. Awo ye awamu n'ab'omu maka ge bonna ne bakkiriza. Kino kye kyewuunyo ekyokubiri Yesu kye yakola ng'akomyewo e Galilaaya okuva e Buyudaaya. Yohane esura 5. Ebyo bwe byaggwa ne wabaawo embaga y'Abayudaaya. Yesu n'ayambuka e Yerusaalemu. Mu Yerusaalemu okumpi n'omulyango gw'endiga waaliwo ekidiba mu Lwebbuleeyi ekiyitibwa Betizata, ekyazimbibwako ebigango 5. Mu bigango ebyo Mwagala miranga mwabalwadde bangi nnyo, abazibe b'amaaso, abalema n'abakozimbye, nga balindira amazzi okutabuka. Malayika yakkanga mu kidiba mu biseera ebimu n'atabula amazzi. Oyo yasookanga okukka mu kidiba amazzi nga gamaze okutabulwa yawonyezebwanga buli bulwadde bwonna bwe yabanga nabwo. Waliwo omuntu ng'amaze emyaka 38 nga mulwadde. Yesu bwe yalaba omuntu oyo ng'agalamidde awo era n'amanya ng'abadde awo okumala ebbanga ddene, n'amugamba nti,
"Oyagala okuwonyezebwa?"
Omulwadde n'amuddamu nti,
"Ssebo, sirina muntu anteeka mu kidiba, amazzi nga gatabuse, nze we ntuukirayo ng'omulala yansoose dda."
Yesu n'amugamba nti,
"Golokoka, weetika akatandako otambule."
Amangu ago omuntu oyo n'awonyezebwa, ne yeetikka akatanda ke n'atambula. Olunaku olwo lwali lwa Ssabbaato. Abayudaaya ne bagamba oyo awonyezeddwa nti,
"Olwaliro lwa Ssabbaato tokkirizibwa kwetikka akatandako."
Ye n'abaddamu nti,
"Oli amponyezza ye yangambye nti weetikke akatandako otambule."
Ne bamubuuza nti,
"Omuntu oyo ani yakugambye nti weetikka akatandako otambule?"
Kyokka eyawonyezebwa yali tamumanyi, kubanga Yesu yali abulidde mu bantu abangi abaali mu kifo ekyo. Oluvannyuma Yesu n'asanga omuntu oyo omusinzizo n'amugamba nti,
"Laba, kati owonyezeddwa, toddangayo okwonoona, akabi akasinga kaleme kukubaako."
Omuntu oyo n'akenda n'abulira Abayudaaya nti Yesu ye yamuwonya. Abayudaaya kye baava bayigganya Yesu kubanga yakola ebintu ebiri ng'ekyo ku Ssabbaato. Yesu n'abaddamu nti,
"Kitange bulijjo akola, nange nteekwa okukola."
Abayudaaya kye baava beeyongera okusala amagezi okumutta, kubanga teyakoma ku kya kumenya Ssabbaato kyokka, ne yeeyita n'Omwana wa Katonda, ne yeefuula eyenkanankana ne Katonda. Awo Yesu n'abaddamu nti,
"Mazima ddala mbagamba nti Omwana talina kyayinza kukola ku bubwe, wabula ekyo ky'alaba nga Kitaawe akikola, kubanga ye byakola n'Omwana byakola. Kitaawe w'Omwana oyo amwagala, amulaga byonna ye yennyini byakola, era alimulaga n'ebisinga ku ebyo mulyoke mwewuunye. Nga Kitaawe bw'azuukiza abafu n'abazzaamu obulamu, bw'atyo n'Omwana awa obulamu abo b'ayagala okubuwa. Era Kitaawe talina n'omu gw'asalira musango, wabula Omwana gwe yawa okusala emisango gyonna, bonna balyoke basengamu Omwana ekitiibwa nga bwe bakissa mu Kitaawe. Atassaamu Mwana kitiibwa nga ne Kitaawe yamutuma tamutaddeemu kitiibwa. Mazima ddala mbagamba nti awulira ebigambo byange n'akkiriza oyo eyantuma aba n'obulamu obutaggwaawo era tasalirwa musango, aba avudde mu kufa ng'atuuse mu bulamu. Mazima ddala mbagamba nti ekiseera kijja era kituuse abafu lwe baliwulira eddoboozi ly'Omwana wa Katonda, era abo abaliwulira baliba balamu. Nga Katonda bw'ali ensibuko y'obulamu, bw'atyo bwe yawa Omwana we okuba ensibuko y'obulamu, era yamuwa obuyinza okusala emisango kubanga ye Mwana w'omuntu. Ekyo temukyewuunya, kubanga ekiseera kijja bonna abali mu ntaana lwe baliwulira eddoboozi lye ne bazivaamu. Abo abaakolanga ebirungi balizuukira ne baba balamu, abo abaakolanga ebibi balizuukira ne basingibwa omusango. Nze siyinza kubaako kye nkola ku bwange. Nsala omusango nga Katonda bw'andagira okugusala, n'olwekyo ensala yange eba ntuufu, kubanga sikolera ku kye njagala wabula ku ekyo eyantuma ky'ayagala. Singa neewaako obujulirwa, obujulirwa bwange tebuba bwa mazima. Waliwo omulala mpaako obujulirwa, era mmanyi nti obujulirwa bwampaako bwa mazima. Mwe mwatuma ababaka eri Yowanne n'ayogera eky'amazima. Si lwakuba nti njagala okujulirwa omuntu obuntu, naye njogera ebyo mulyoke mulokolebwe. Yowanne yali ttaala eyaka era emulisa, naye mmwe mwayagala kumala kaseera buseera nga musanyukira mu kitangaala kye. Naye nnina obujulirwa obusinga n'obwa Yowanne bwe yawa. Ebyo byennyini bye nkola, Kitange bye yandagira okutuukiriza bye biraga nti Kitange ye yantuma, ne Kitange ye yantuma naye yennyini anjulira. mwitemuliranga kudobozire na katono wadde okulaba bwafaanana. Era ekigambo kye temukikuuma mu mitima gyammwe kubanga temukkiriza oyo gwe yatuma. Mwekenneenye ebyawandiikibwa kubanga mulowooza nti mu byo mwe muli obulamu obutaggwaawo. So nabyo byennyini binjogerako. Era mmwe ne musigala nga temwagala kujja gye ndi okufuna obulamu. Sinoonya kusiimibwa bantu, naye mmwe mbamanyi nga temuliimu kwagala Katonda. Nze najja mu linnya lya Kitange, naye mmwe temunnyaniriza. Omulala bw'ajja ku bubwe, oyo mujja kumwaniriza. Kale muyinza mutya okukkiriza nga munoonya kutendebwa bantu bannammwe? So nga temufa ku kutendebwa Katonda omu yekka. Temulowooza nti nze ndi wawawaabira eri Kitange. Aliba wawaabira ye Musa, mmwe gwe mulinamu essuubi. Singa mukkiriza Musa, nange mwandinzikiriza, kubanga yawandiika ebinjogerako. Kale obanga temukkiriza bye yawandiika, munakkiriza mutya ebigambo byange?
Yohane sura mukaga. Ebyo bwe byaggwa, Yesu n'alaga emitala w'ennyanja ye Galilaya eye Tiberia. Abantu bangi nnyo ne bamugoberera kubanga baalaba ebyewuunyo bye yakola mu kuwonya abalwadde. Yesu n'alinnya ku lusozi n'atuula eyo wamu n'abayigirizwa bwe. Embaga y'Abayudaaya ejjuukirirwako okuyitako yali kumpi okutuuka. Yesu bwe yasitula amaaso n'alaba abantu bangi nnyo nga bajja gy'ali, n'agamba Filipo nti,
tunaagulawo emmere abantu bano gye banaalya.
Ekyo yakyogera kumugeza, ye ng'amanyi ky'agenda okukola. Filipo n'amuddamu nti,
emmere egula denaali 1,200 teyinza kubabuna, buli muntu okulyako wadde akatono.
Omulala ku bayigirizwa be, Andereya muganda wa Simoni Petero, n'amugamba nti,
wano waliwo omulenzi alina emigaati 5 egya bbaali n'ebyennyanja 2, naye bino binaagasa ki ku bantu abangi bwe bati?
Yesu n'agamba nti,
mutuuze abantu.
Waliwo essubi lingi mu kifo ekyo. Awo abantu bonna ne batuula. Abasajja baali ng'15,000. Awo Yesu n'atoola emigaati ne yeebaza Katonda, n'agigabira abantu abatudde, ne kuubya ennyanja n'akola bw'atyo. Bonna ne bafuna nga bwe baagala. Bwe baamala okukkuta, n'agamba abayigirizwa be nti,
mukuŋŋaanye obutundutundu obusigaddewo buleme kwonooneka.
Ne babukuŋŋaanya ne bajjuza ebibbo 12 eby'obutundutundu bw'emigaati 5 egya bbaale, obwasigalawo nga bamaze okulya. Abantu bwe baalaba ekyewuunyo Yesu kye yakola, ne bagamba nti,
ddala ono ye mulanzi alindirirwa okujja mu nsi.
Yesu bwe yategeera nga baali banaatera okujja okumukwata bamufuule kabaka, n'addayo ku lusozi n'abeera eyo yekka. Obudde bwe bwawungeera, abayigirizwa be ne baserengeta ku nnyanja, ne basaabala mu lyato ne bawunguka okugenda e Kafalunawumu. Obudde bwali nga buzibye ate nga ne Yesu tannajja gye bali. Omuyaga ne gukunta mungi, ennyanja n'esiikuuka. Bwe baamala okuvugako kilomita nga 4 oba 5, ne balaba Yesu ng'atambula ku mazzi ng'asemberera eryato, ne batya. Ye n'abagamba nti,
yenze, temutya.
Baali baagala okumuyingiza mu lyato. Amangu ago eryato ne ligoba ku ttale gye baali bagenda. Ku lunaku olwaddirira, abantu bangi abaali basigadde emitala w'ennyanja ne balaba nga waliwo eryato limu, era ne bamanya nga Yesu yali tasaabadde mu lyato wamu n'abayigirizwa be, wabula abayigirizwa be nga bagenze bokka. Awo amaato amalala ne gava e Tiberia ne gagoba okumpi n'ekifo abantu we baaliira emigaati nga Mukama waffe amaze okwebaza Katonda. Abantu we baalaba nga Yesu taliiwo wadde abayigirizwa be, nabo ne basaabala mu maato ne bajja e Kafalunawumu nga bamunoonya. Abantu bwe baasanga Yesu emitala w'ennyanja ne bamubuuza nti,
muyigiriza, wazze ddi wano?
Yesu n'abaddamu nti,
mazima ddala mbagamba nti munnoonya si lwa kubanga mwalaba ebyewuunyo bye nkola, naye lwa kubanga mwali emigaati ne mukkuta. muleme kuteganira mmere gwawo, naye muteganire mmere ey'olubeerera ewa abantu obulamu obutagwawo omwana w'omuntu gy'alibawa. Katonda Kitaawe yamusaako akabonero akalaga obuyinza bwe.
Awo ne bamubuuza nti,
tukole ki okutuukiriza ebyo Katonda by'ayagala?
Yesu n'abaddamu nti,
Katonda ky'ayagala mukole kwe kukkiriza oyo gwe yatuma.
Ne bamugamba nti,
kyewunyo ki gwe ky'okola? Tukirabe tulyoke tukkirize. Kiriwo ky'okola?
Bajjajjaffe baalya maanu mu ddungu, nga bwe kyawandiikibwa nti, yabawa omugaati oguva mu ggulu balye.
Awo Yesu n'abagamba nti,
mazima ddala mbagamba nti Musa si ye yabawa omugaati oguva mu ggulu, wabula Kitange yabawa omugaati ddala oguva mu ggulu. Kubanga omugaati Katonda gwagaba gwegwo oguva mu ggulu era oguleetera abantu obulamu.
Awo Boni bamugamba nti,
Sebo, tuwenga bulijjo omugaati ogwo.
Yesu n'abagamba nti,
nze mugaati ogw'obulamu. Ajje gye ndi talumwa njala, anzikiriza talumwa nnyonta n'akatono. Nabagamba dda nti mundabye ne mutakkiriza. Buli muntu Kitange gwampa alijja we ndi, era buli ajja gye ndi sirimugobera bweru n'akatono. Kubanga nava mu ggulu okukola eyantuma ky'ayagala, so si nze kye njagala. Kino eyantuma ky'ayagala, ku bonna be yampa nneme kufiirwako n'omu, wabula bonna mbazuukize ku lunaku olw'enkomerero. Kitange ky'ayagala kye kino, buli alaba nze omwana we n'anzikiriza abe n'obulamu obutaggwaawo, era ndimuzuukiza ku lunaku olw'enkomerero.
Awo Abayutaaya ne beemulugunyiza Yesu kubanga yagamba nti,
nze mugaati ogwava mu ggulu.
Ne bagamba nti,
ono si ye Yesu omwana wa Yosefu? Kitaawe ne nnyina tubamanyi.
Kale ayinza atya okugamba nti nava mu ggulu?
Yesu n'abaddamu nti,
muleke kwemulugunya. Tewali ayinza kujja gye ndi wabula nga Kitange yantuma yamusise. Ate nze ndi muzuukiza ku lunaku olw'enkomerero. Kyawandiikibwa mu kitabo ky'abalanzi nti, bonna Katonda alibayigiriza. Buli yawulira Kitange n'ayiga ajja gye ndi. Si kwe kugamba nti waliwo eyali alabye Kitange. Oyo yava ewa Katonda ye yekka eyalaba Kitange. Mazima ddala mbagamba nti oyo akkiriza aba n'obulamu obutaggwaawo. Nze mugaati ogw'obulamu. Bajjajjammwe baalya maanu mu ddungu ne bafa. Guno gwe mugaati okuva mu ggulu, buli agulyako aleme kufa. Nze mugaati oguwa obulamu ogwava mu ggulu. Omuntu bw'alya ku mugaati guno aliba mulamu emirembe n'emirembe. Era omugaati gwe ndigaba okuwa abantu obulamu gwe mubiri gwange.
Awo Abayutaaya ne bawakana bokka na bokka nga bagamba nti,
ono ayinza atya okutuwa omubiri gwe okugulya?
Yesu n'abagamba nti,
mazima ddala mbagamba nti bwe mutalya mubiri gwa mwana wa muntu era bwe mutanywa omusaayi gwe, mumwe temuba na bulamu. Oyo alya omubiri gwange era anywa omusaayi gwange aba n'obulamu obutaggwaawo, era ndimuzuukiza ku lunaku olw'enkomerero. Omubiri gwange kyakulya ddala, n'omusaayi gwange kyakunywa ddala. Alya omubiri gwange era anywa omusaayi gwange aba mu nze, nange nemba mu ye. Nga nze yatumibwa Kitange bwe ndi omulamu ku bwa Kitange, n'oyo andya aliba mulamu ku bwange. Guno gwe mugaati ogwava mu ggulu, teguli ng'ogwo bajjajjammwe gwe baalya ne bafa. Ali omugaati guno aliba mulamu emirembe n'emirembe.
Ebyo Yesu yabyogera ng'ayigiriza mu kuŋŋaaniro e Kafarunawumu. Awo bangi ku bayigirizwa be bwe baawulira ne bagamba nti,
ekigambo ekyo nga kizibu, ani ayinza okukiwuliriza?
Yesu bwe yategeera ng'abayigirizwa be beemulugunya olw'ekyo n'abagamba nti,
ekyo kibensittaza. Kale ate bwe muliraba omwana w'omuntu ng'alinnya gye yali olubereberye, omwoyo gwe guwa obulamu, omubiri teguliiko kye gugasa. Ebigambo bye mbagambye gwe mwoyo era bwe bulamu, naye waliwo ku mmwe abatakkiriza.
Okuviira ddala mu kusooka, Yesu yamanya abo abatakkiriza era yamanya agenda okumulyamu olukwe. Awo n'agamba nti,
kyenvudde mbagamba nti tewali ayinza kujja gye ndi wabulanga kitange ya musoboze sezo kujia.
Okuvoro banji kubayigirizwa be nebamuvako nebatadda yo kuyitangana ye. Awo Yesu nabuuza abayigirizwa be 12 nti,
namwe mwagala kugenda?
Simoni Petro namuddamu nti,
Mukama waffe, tunagenda eryani? Gwoli n'ebigambo by'obulamu obutagwawo. Ffe tukkiriza era tumanyi nga gwe mutuukirivu wa Katonda.
Yesu n'abaddamu nti,
sinze nabalonda mwe 12 naye omu ku mmwe sitaani.
Yayogera ku Yuda omwana wa Simoni Isikariyoti, kubanga ye yali agenda okumulyamu olukwe, newankubadde nga yali omu ku bayigirizwa 12. Yohane sura 7. Ebyo bibyaggwa Yesu n'atambula mu Galilaya. Teyagala kutambula mu Buyutaaya kubanga Abayutaaya baali basala amagezi okumutta. Embaga y'Abayutaaya y'ensisira yali enetera okutuuka. Baganda ba Yesu ne bamugamba nti,
va wano ogende Buyudaaya, abayigirizwa abo nabo balabe ku ebyo by'okola, kubanga tewali akweka ekyo kyakola. Bwabanga ayagala amanyike mu lwatu, gwe nga bw'okola bino, leka ensi yonna ekumanye.
Ne baganda be bennyini tebaamukkiriza. Awo Yesu n'abagamba nti,
ekiseera ekyange tekinnatuuka, naye ekiseera ekyammwe bulijjo kibaawo. Mmwe ensi teyinza kubakyawa, naye nze enkyawa, kubanga ngitegeeza nti ebikolwa byekola bibi. Mmwe mwambuke ku mbaga, nze sinnatuusa kwambuka ku mbaga eyo, kubanga ekiseera kyange tekinnatuuka.
Bwe yamala okubagamba ebyo n'asigala mu Galilaya. Baganda bwe baamala okwambuka ku mbaga, naye n'ayambuka, si mu lwatu wabula mu kyama. Abo Abayudaaya ne bamunoonya ku mbaga nga beebuuza nti,
ali ludda wa?
Ne wabaawo oluvuuvuumo lungi ku ye mu bantu, abamu nga bagamba nti
mulungi,
abamu nga bagamba nti
nedda akyamya abantu.
Kyokka olw'okutya Abayudaaya ne wataba amwogerako mu lwatu. Awo makkati g'ekiseera eky'embaga Yesu n'ayambuka mu ssinzizo n'ayigiriza. Abayudaaya ne beewuunya ne bagamba nti,
ono amanya atya ebingi bwe bityo so nga tayigangako?
Yesu n'abaddamu nti,
bye njigiriza si byange, wabula by'oyo eyantuma. Buli ayagala okukola Katonda by'ayagala alitegeera obanga byenjigiriza biva wa Katonda obanga byange ku bwange. Ayogera ku bubwe anoonya kitiibwa kye, wabula anoonya ekitiibwa ky'oyo eyamutuma aba wa amazima era tabaamu bukuusa. Musa teyabawa amateeka, naye ku mmwe tewali akwata mateeka ago. Lwaki musala amagezi okunzita?
Ekibiina ky'abantu ne kiddamu nti,
oliko omwoyo omubi, ani asala amagezi okukutta?
Yesu n'addamu nti,
nakola ekikolwa kimu mwena ne mwewuunya. Kale Musa yabalagira okukomolebwa, newankubadde tekwatandikira ku Musa wabula ku bajjajjammwe. Ne ku lunaku lwa Ssabbaato mukomola omuntu. Obanga omuntu akomolebwa ku Ssabbaato, etteeka lya Musa lireme kumenyebwa. Lwaki nze munsunguwalira olw'okuwonya omuntu ku Ssabbaato n'aba mulamu ddala? Mulekenga kusala musango nga musinziira ku byakungulu, naye musalenga omusango nga mugoba ensonga.
Awo abamu ku bantu ab'omu Yerusaalemu ne bagamba nti,
ono si gwe banoonya okutta?
Ate wuno ayogera mu lwatu era tebaliiko kye bamugamba. Ab'obuyinza bandibanga bategeeredde ddala ng'ono ye Kristo.
Naye ono tumanyi gy'ava, so nga Kristo w'alijja tiwali alimanya gy'ava.
Awo Yesu n'akangula ku ddoboozi ng'ayigiriza mu ssinzizo n'agamba nti,
nze mummanyi era ne gyenva mumanyiiyo, so sajja ku bwange wabula oyo eyantuma ddala gy'ali, kyokka mmwe temumumanyi. Nze mumanyi kubanga nava gy'ali era ye yantuma.
Awo ne basala amagezi okumukwata, kyokka tewaali amukwatako kubanga ekiseera kye kyali tekinnatuuka. Era bangi mu kibiina ky'abantu ne bamukkiriza ne bagamba nti,
Kristo bw'alijja alikola ebyewuunyo bingi okusinga ono by'akola.
Abafalisaayo ne bawulira abantu nga boogera ku Yesu mu bwama. Awo bakabona abakulu n'abafalisaayo ne batuma abasirikale okumukwata.
Awo Yesu n'agamba nti,
"Nja kumala nammwe ebbanga ttono, ndyoke ŋŋende eri oyo eyantuma. Mulinnoonya naye temulindaba, nga gyendi mwe temuyinza kutuukayo."
Awo Abayudaaya ne bagambagana nti,
"Ono ayagala kugenda wa gye tutalimulabira? Ayagala kugenda eri abo abaasaasaanira mu Buyonaani, ayigiriza Abayonaani?"
Ategeeza ki bw'agamba nti, "Mulinnoonya naye temulindaba, era nti gyendibeera temuyinza kutuukayo?"
Ku lunaku olw'embaga olusembayo, era olusingira ddala obukulu, Yesu n'ayimirira n'ayogera n'eddoboozi ery'omwanguka n'agamba nti,
"Buli alumwa ennyonta ajje gye ndi anywe. Akkiriza nze, ng'ekyawandiikibwa bwe kigamba, emigga gy'amazzi amalamu girifuluma mu mutima gwe."
Ekyo Yesu yakyogera ku Mwoyo Mutuukirivu abamukkiriza gwe baali bagenda okufuna, kubanga Mwoyo oyo yali tannagabibwa, olw'okubanga Yesu yali tannaba kugulumizibwa. Abamu mu kibiina ky'abantu ekyo bwe baawulira ebigambo ebyo ne bagamba nti,
"Ddala ono ye mulanzi oli."
Abalala ne bagamba nti,
"Ono ye Kristo."
Naye abalala ne bagamba nti,
"Kristo asibuka mu Galilaya? Ekyawandiikibwa kigamba nti Kristo waakuva mu zadde lya Dawudi era waakuzaalibwa mu Betirehemu, ekibuga Dawudi mwe yali."
Awo ekibiina ky'abantu ne kyawukanamu olwa Yesu. Abamu ku bo ne baagala kumukwata, kyokka ne wataba amukwatako. Awo abasirikale ne baddayo eri bakabona abakulu n'abafalisaayo, bo ne bababuuza nti,
"Lwaki temumuleese?"
Abasirikale ne baddamu nti,
"Tewali muntu yali ayogedde ng'oyo bw'ayogera."
Abafalisaayo ne babaddamu nti,
"Era nammwe abakyamiza, mubakulembeze, wadde mubafalisaayo, ani yali amukkiriza ekibiina ky'abantu kino ekyamanyi mateeka era ekikolimiddwa?"
Nikodemo omu ku bo eddako eyagenda eri Yesu n'abagamba nti,
"Amateeka agaffe gakkiriza okusalira omuntu omusango nga tebannaba kumuwozesa n'okutegeera ky'akoze?"
Ne bamuddamu nti,
"Kazi nawe wava Galilaya, wetegereze ebyawandiikibwa, ojja kulaba nti Galilaya tesibuka mulanzi."
Buli muntu n'addayo ewuwe. Yohane esura 8. Awo Yesu n'alaga ku lusozi olw'emiti emizaiti. Ku makya ennyo n'akomawo omusinzizo, abantu bonna ne bajja gy'ali, n'atuula n'abayigiriza. Awo abanyonnyozi b'amateeka n'abafalisaayo ne baleeta omukazi gwe baakwata ng'ayenda, ne bamuteeka bonna we bayinza okumulabira. Ne bagamba Yesu nti,
"Muyigiriza, omukazi ono asangiddwa ng'ayenda ne bamukwata. Mu mateeka Musa yatulagira ow'engeri eyo okumukuba amayinja afe. Gw'ogamba ki?"
Ekyo baakyogera nga bamukema bafune kye banaasinzirako okumuwawaabira. Naye Yesu n'akutama n'awandiika ku ttaka n'olunwe lwe, bweyongera okumubuuza n'akutamulukuka n'agamba nti,
"Mumwe atayonoonangako y'aba asooka okumukuba ejjinja."
N'addamu okukutama n'awandiika ku ttaka n'olunwe lwe. Bwobe baawulira ebyo ne bavaawo kinnoomu, abasinga obukulu nga be basooka. Yesu n'omukazi yali ayimiridde awo ne basigalawo bokka. Yesu n'akutamulukuka n'amugamba nti,
"Mukazi wattu, baluwa, tewali akusalidde musango kukusinga?"
Omukazi n'addamu nti,
"Tewali, sebo."
Yesu n'agamba nti,
"Nange sikusalira musango kukusinga. Genda, naye toddangayo okwonoona."
Awo Yesu n'ayongera okwogera nabo n'agamba nti,
"Nze kitangaala ky'ensi. Angoberera taatambulirenga mu kizikiza, wabula anaabeeranga n'ekitangaala eky'obulamu."
Abafalisaayo ne bamugamba nti,
"Weyogerako, byoyogera si bya mazima."
Yesu n'abaddamu nti,
"Newankubadde nga neeyogerako, bye njogera bya mazima, kubanga mmanyi gye nnava ne gye ndaga. Naye mmwe temumanyi gye nva wadde gye ndaga. Mwe musala omusango ng'abantu obuntu. Nze sisalira muntu musango. Naye mba kusala musango. Ensala yange yandibadde ya mazima. Kubanga siri bw'omu. Ndi wamu ne kitange eyantuma. Ne mu mateeka gammwe kyawandiikibwa nti obujulizi bw'ababiri kye bukakasa kiba kya mazima. Nze neeyogerako ne kitange eyantuma akakasa bye njogera.
Awo ne bamubuuza nti,
"Kitawa ali ludda wa?"
Yesu n'addamu nti,
"Nze temummanyi ne kitange temummanyi. Singa nze mummanyi ne kitange mwandi mumanye."
Ebigambo ebyo Yesu yabyogerera mu kifo omuteekebwa ebirabo. Bye yali ng'ayigiriza musinzizo. Ne wataba n'omu amukwata. Kubanga ekiseera kye ekyali tekinnatuuka. Awo Yesu n'abagamba nate nti,
"Nze ngenda mulinnoonya naye mulifiira mu bibi byammwe. Nze gye ndaga mwe temuyinza kujjayo."
Awo Abayudaaya ne bagamba nti,
"Agenda kwetta kyava agamba nti, nze gye ndaga mwe temuyinza kujjayo."
Yesu n'abagamba nti,
"Mwe muli ba ku nsi, nze ndi wa mu ggulu. Mwe muli ba ku nsi kuno, nze siri wa ku nsi kuno. Kyenvudde mbagamba nti mulifiira mu bibi byammwe, kubanga bwe mutakkiriza nti ye nze, mulifiira mu bibi byammwe."
Ne bamubuuza nti,
"Gwani?"
Yesu n'abaddamu nti,
"Nga bwe mbagambye olubereberye, nina bingi eby'okuboogerako n'okubasalira omusango okubasinga. Kyokka oyo eyantuma ddala gy'ali, era ebyo bye nnawulira gy'ali bye ntegeeza abantu."
Tebategeera nti Yesu yali abagamba ku kitaawe. Awo n'abagamba nti,
"Bwe mulimala okuwanika omwana w'omuntu, ne mulyoka mutegeera nga ye nze, era nga nze siriko kye nkola ku bwange, wabula nga njogera ebyo kitange bye yanjigiriza. Era oyo eyantuma ali nange, tandeka nga bw'omu, kubanga bulijjo nkola by'ayagala."
Yesu bwe yayogera ebigambo ebyo, bangi ne bamukkiriza. Awo Yesu Abayudaaya abamukkiriza n'abagamba nti,
"Bwe munywerera ku bye mbayigiriza, muba bayigirizwa bange ddala, era mulitegeera amazima, n'amazima galibafuula baddembe."
Ne bamuddamu nti,
"Ffe tuli bazzukulu ba Abulahamu, tetubangako baddu ba muntu n'omu. Oyinza otya okutugamba nti mulifuuka baddembe?"
Yesu n'abaddamu nti,
"Mazima ddala mbagamba nti buli akola ekibi aba muddu wa kibi. Omuddu taba wa lubeerera mu maka, naye omwana aba waamu ennaku zonna. Kale omwana bw'alibafuula ab'eddembe, mulibeera ddala baddembe. Mmanyi nga muli bazzukulu ba Abulahamu, naye musala amagezi okunzita, kubanga bye njigiriza temubikkiriza. Nze njogera ebyo kitange bye yandaga, nammwe mukole ebyo kitammwe bye yababuulira."
Ne bamuddamu nti,
"Kitaffe ye Abulahamu."
Yesu n'abagamba nti,
"Singa mubadde baana ba Abulahamu, mwandikoze ebyo Abulahamu bye yakola. Naye kaakano, nze omuntu ababuulidde amazima ge nnawulira okuva eri Katonda, musala amagezi okunzita. Abulahamu ekyo takikolanga. Mwe mukole ebyo kitammwe bye yakola."
Ne bamugamba nti,
"Ffe tetwazaalibwa mu bwenzi. Kitaffe tulina omu, ye Katonda."
Yesu n'abagamba nti,
"Singa Katonda ye kitammwe, mwandinjagadde, kubanga nava eri Katonda ne njijja, era sajja ku bwange, wabula ye yeyantuma. Lwaki temutegeera bye njogera? Kyemuva mutabitegeera, kubanga temwagala kuwulira bigambo byange. Kitammwe ye Sitaani, era mwagala okukola ebyo kitammwe bye yeegomba. Ye okuviira ddala olubereberye mutemu, tanywereranga ku mazima, kubanga mu ye temuli mazima. Bw'ayogera eky'obulimba, aba ayogera ekikye ddala, kubanga ye mulimba era ye nsibuko y'obulimba. Naye nze kubanga njogera amazima, temunzikiriza. Ani ku mmwe annumiriza ekibi? Bwe njogera amazima, lwaki temunzikiriza? Omuntu wa Katonda awulira ebigambo bya Katonda. Mmwe kyemuva mulema okubiwulira, kubanga temuli ba Katonda."
Abayudaaya ne baddamu Yesu nti,
"Tetuli batuufu okugamba nti oli Musamaliya, era oliko omwoyo omubi?"
Yesu n'addamu nti,
"Nze siriko mwoyo mubi wabula nzisaamu kitange ekitiibwa, naye mmwe temunzisaamu kitiibwa. Nze sinoonya kitiibwa kyange, akinoonya era alisala omusango waali. Mazima ddala mbagamba nti buli akwata ekigambo kyange talifa emirembe n'emirembe.
Abayudaaya ne bamugamba nti,
kaakano tutegeeredde ddala ng'oliko omwoyo mubi. Abulahamu yafa n'abalanzi baafa, ate gwe ogamba nti buli akwata ekigambo kyange talifa emirembe n'emirembe? Gwe omukulu okusinga jjajjaffe Abulahamu yafa, abalanzi nabo baafa, gwe weeyita ani?
Yesu n'addamu nti,
singa nze neegulumiza, ekitiibwa kyange tekyandibadde mu kantu. Angulumiza ye Kitange, mwe gwe mugamba nti ye Katonda wammwe. So temumumanyi, kyokka nze mumanyi bulungi. Era singa ŋŋamba nti simumanyi, nandibadde mulimba nga mmwe. Nze mumanyi era nkwata ekigambo kye. Kitammwe Abulahamu yajjula essanyu olw'okusuubira okulaba olunaku lwange. Yalulaba n'asanyuka.
Awo Abayudaaya ne bamugamba nti,
gw'atannaweza myaka 50 gw'alaba Abulahamu?
Yesu n'abagamba nti,
mazima ddala mbagamba nti Abulahamu yali tannabaawo nga nze wendi.
Awo ne bakwata amayinja okumukuba, kyokka Yesu ne yeekweka n'afuluma mu ssinzizo. Yohane essuula 9. Yesu bwe yali ng'ayitawo, n'alaba omuntu eyazaalibwa nga muzibe. Abayigirizwa be ne bamubuuza nti,
muyigiriza, ono okuzaalibwa nga muzibe ani yayonoona, ono yennyini oba bazadde be?
Yesu n'addamu nti,
ono teyayonoona wadde abazadde be, wabula yazaalibwa nga muzibe, ebyamaanyi Katonda byakola biryoke biragibwe ku ye. Fe tuteekwa okukola emirimu gy'oyo eyantuma ng'obudde bukyali misana. Ekiro kijja omuntu kyatayinza kukoleramu. Nga nkyali ku nsi, ndi kitangaala ekijyakira.
Bwe yamala okwogera ebyo, n'awanda amalusu ku ttaka, n'atabula ettaka n'amalusu, n'asiiga muzibe ettaka eryo ku maaso, n'amugamba nti,
genda onaabe mu kidiba kye Silowamu,
ekitegeeza eyatumibwa. Awo omuntu oyo n'agenda n'anaaba, n'adda ng'alaba. Ab'omuliraano n'abalala abaamulabanga ng'asabiriza ne bagamba nti,
ono si ye wuuyo yatuulanga n'asabiriza?
Abamu ne bagamba nti,
ye wuuyo.
Abalala ne bagamba nti,
nedda, amufaanana bufaananyi.
Ye n'agamba nti,
yenze.
Ne bamubuuza nti,
kale amaaso go gaazibuka gatya?
Ye n'addamu nti,
omuntu ayitibwa Yesu yatabula ettaka n'alinsiiga ku maaso, n'aŋŋamba nti, genda ku Silowamu onaabe, ne ŋŋenda ne naaba ne nsobola okulaba.
Ne bamubuuza nti,
ali ludda wa oyo?
N'addamu nti,
simanyi.
Awo eyali muzibe ne bamutwala eri Abafalisaayo. Olunaku olwo Yesu yatabulirako ettaka n'azibula omuntu oyo amaaso, lwali lwa Ssabbato. Awo Abafalisaayo nabo ne babuuza omuntu oyo nga bwe yazibuka amaaso, n'abagamba nti,
yansiiga ttaka ku maaso ne naaba ne nsobola okulaba.
Abafalisaayo abamu ne bagamba nti,
omuntu oyo yakola ekyo tayinza kubanga yava wa Katonda, kubanga takwata tteeka lya Ssabbato.
Naye abalala ne bagamba nti,
omuntu omwonoonyi ayinza atya okukola ebyewunya ebyenkanidde awo?
Ne wabaawo obutakkiriziganya mu bo. Awo eyali muzibe ne baddamu okumubuuza nti,
oyo nga bwe yakuzibula amaaso k'omuyita otya?
Ye n'addamu nti,
mulanzi.
Naye Abayudaaya ne batakkiriza nga omuntu oyo yali muzibe. Oluvannyuma n'asobola okulaba, okutuusa lwe baayita bazadde be ne bababuuza nti,
ono ye mwana wammwe gwe mugamba nti yazaalibwa nga muzibe, kale kaakano kiki ekimusobosezza okulaba?
Abazadde be ne baddamu nti,
tumanyi ng'ono ye mwana waffe era nga yazaalibwa nga muzibe.
Naye tetumanyi kimusobozesa kulaba kaakano, era eyamuzibula amaaso ffe tetumumanyi.
Mumubuze, muntu mukuru aneyogerera.
Bazadde be bayogera bwe batyo wakutya Abayudaaya. Kubanga Abayudaaya bali bamaze okukanya nti buli muntu eyatula nti Yesu ye Kristo wakugobebwa mu kuŋŋaaniro. Bazadde be kyebaava bagamba nti, muntu mukulu mubuuze ye. Omulundi ogwokubiri ne bayita oyo eyali muzibe ne bamugamba nti,
gulumiza Katonda, oyogera amazima, ffe tumanyi ng'omuntu oyo mwonoonyi.
Ye n'addamu nti,
oba mwonoonyi simanyi, kye mmanyi nali muzibe naye kaakano ndaba.
Ne bamubuuza nti,
kiki kye yakukolako, yakusibula atya amaaso?
N'abaddamu nti,
nababuulidde dda ne mutawuliriza. Kiki ate ekibaagaza okuwulira omulundi ogw'okubiri? Namwe mwagala kufuuka bayigirizwa be?
Ne bamuvuma era ne bagamba nti,
kwe muyigirizwa we, naye ffe tuli bayigirizwa ba Musa. Ffe tumanyi nga Katonda yayogera ne Musa, naye oyo tetumanyi gy'ava.
Omuntu ono n'abaddamu nti,
kino kitalo, mwe butamanya gy'ava, songa yanzibula amaaso. Tumanyi nga Katonda abonoonyi tabawulira, wabula awulira abo abamussaamu ekitiibwa era abakola by'ayagala. Okuva edda n'edda tewaawulirwanga yali azibudde maaso ga muntu. Yazaalibwa nga muzibe. Omuntu oyo singa teyava wa Katonda teyandiyinzizza kukola kintu na kimu.
Ne bamugamba nti,
gwe yazaalibwa era yakulira mu bibi, gw'oyigiriza ffe?
Ne bamusindiikiriza ebweru. Yesu n'awulira nga bamusindiikiriza ebweru. Bwe yamusanga n'amugamba nti,
gwe okkiriza omwana w'omuntu?
Ye n'amuddamu nti,
ssebo, ye ani mukkirize?
Yesu n'amugamba nti,
omulabye, ye wuuyo ayogera naawe.
Ye n'agamba nti,
Mukama wange, nzikiriza.
N'asinza Yesu. Yesu n'agamba nti,
najja ku nsi okusala omusango, ababadde batalaba balabe, ate ababadde balaba babe bamuzibe.
Abafalisaayo abamu abaali awo ne Yesu ne bawulira ng'ayogera bw'atyo ne bamubuuza nti,
kwe kugamba naffe tuli bamuzibe?
Yesu n'abagamba nti,
singa mubadde bamuzibe temwandibadde na kibi, naye kaakano nga bwe mugamba nti tulaba, ekibi kyammwe kibasigalako.
Yohane esura 10. Yesu n'agamba nti,
mazima ddala mbagamba nti atayita mu mulyango ng'ayingira mu kisibo ky'endiga naye n'alinnyira awalala, oyo aba mubbi era munyazi. Oyo ayita mu mulyango ye musumba w'endiga. Omuggazi amuggulirawo n'endiga ziwulira eddoboozi lye. Endiga ze aziyita amannya n'azifulumya ebweru. Bw'amala okuzifulumya azikulembera ne zimugoberera, kubanga zimanye eddoboozi lye. Omulala tezimugoberera, wabula zidduka mudduke, kubanga tezimanyi eddoboozi lye.
Yesu yabagerera olugero olwo, naye bo ne batategeera kyagambye. Awo Yesu n'abagamba nti,
mazima ddala mbagamba nti nze mulyango gw'endiga. Abalala bonna abansooka okujja babbi era banyazi, naye endiga tezaabawuliriza. Nze mulyango, buli ayingirira mu nze aliba bulungi, aliyingira n'afuluma n'aliisibwa mu ddundiro. Omubbi ajjirira kubba na kutta na kuzikiriza. Nze najja abantu balyoke babe n'obulamu era babe nabwo nga bujjuvu. Nze musumba omulungi. Omusumba omulungi awaayo obulamu bwe olw'endiga. Oyo alundira empeera atali musumba era atali nannyini ndiga, bw'alaba omusege nga gujja, endiga azireka n'adduka, omusege ne guzirumba ne guzisaasaanya. Adduka kubanga alundira mpeera, endiga tazifaako. Nze musumba omulungi, ntegeera endiga zange era n'endiga zange zintegeera. Nga Kitange bw'antegeera era nange bwe ntyo bwe ntegeera Kitange, era mpaayo obulamu bwange okukuuma endiga zange. Nina n'endiga endala ezitali za mu kisibo kino, nteekwa nazo okuzireeta. Ziriwulira eddoboozi lyange era waliba ekisibo kimu n'omusumba omu. Kitange kyava njagala kubanga mpayo bulamu bwange ndyoke mbweddize. Tewali abunzijjako, nze mbuwaayo nze nnyini. Nina obuyinza okubuwaayo era nina obuyinza okubweddiza. Ekyo kitange kiyandagira okukola.
Empaka ne zisituka nate mu Bayudaaya olw'ebigambo ebyo. Bangi ku bo ne bagamba nti,
aliko omwoyo omubi era alaluse, lwaki mumuwuliriza?
Abalala ne bagamba nti,
ebigambo bino si bya muntu aliko omwoyo omubi.
Omwoyo omubi guyinza okuzibula amaaso ga muzibe?
Mu Yerusaalemu yali mbaga ey'okutukuza essinzizo, era bwali budde bwa butiti. Yesu yali atambulatambula mu kisasi kya Solomoni mu ssinzizo. Awo Abayudaaya ne bamwetooloola ne bamugamba nti,
olituusa ddi okutuleka mu kubuusabuusa? Tubulire obanga ggwe Kristo.
Yesu n'abaddamu nti,
nababuulira dda naye temukkiriza. Ebyo bye nkola mu buyinza bwa Kitange bye binjogerera, naye mmwe temukkiriza kubanga temuli ndiga zange. Endiga zange ziwuliriza eddoboozi lyange. Nze nzitegeera era zingoberera. Nziwa obulamu obutaggwaawo era tezirizikirira emirembe n'emirembe. Tewali n'omu ayinza kuzinnyagako. Kitange yazimpa yasinga bonna obuyinza, era tewali ayinza kuzimunyagako. Nze ne Kitange tuli omu.
Awo Abayudaaya ne bakwata amayinja kukuba Yesu. Ye n'abagamba nti,
mwalaba ebirungi bingi Kitange bye yansobozesa okukola. Kiruwa ku byo kimusinziirako okunkuba amayinja?
Abayudaaya ne bamuddamu nti,
tetukukuba amayinja lwa birungi by'okola, naye lwa kuvvoola Katonda. Era kubanga ggwe omuntu obuntu, wefuula Katonda.
Yesu n'abaddamu nti,
tekyawandikibwa mu mateeka gammwe nti Katonda yagamba nti muli balubaale? Katonda abo abaaweebwa ekigambo kye yabayita balubaale, ate ng'ebyawandiikibwa bisigala nga bya mazima bulijjo. Nze Kitange yantukuza n'antuma mu nsi. Kale lwaki mugamba nti nzivoola Katonda kubanga ŋŋambye nti ndi mwana wa Katonda? Obanga sikola ebyo Kitange by'ayagala nkole, temunzikiriza. Naye obanga mbikola newankubadde nze temunzikiriza, waakiri mukkiriza ebyo bye nkola mulyoke mumanye era mutegere nga Kitange ali mu nze nga nange ndi mu Kitange.
Ne bagezaako nate okumukwata, kyokka n'abasumattuka n'agenda nate emitala w'omugga Yorodaani mu kifo Yowanne gye yali olubereberye ng'abatiza, n'abeera eyo. Abantu bangi ne bajja gy'ali ne bagamba nti,
Yowaani teyakola byewuunyo, kyokka byonna Yowaani bye yayogera kuno bya mazima.
Bangi abaali eyo ne bamukkiriza. Yowaani essuula 11. Awo omuntu ayitibwa Laazaalo eyali e Betaniya n'alwala. Betaniya kye kibuga Maliya ne muganda we Marita mwe baali. Maliya oyo yasiiga Mukama waffe omuzigo ogwakawoowo ku bigere n'abisiimuuza enviiri ze, era ye yali mwannyina wa Laazaalo omulwadde. Bannyina ba Laazaalo abo ne batumira Yesu nga bagamba nti,
Ssebo, mukwano gwa lwadde.
Kyokka Yesu bwe yawulira n'agamba nti,
ekigendereddwa mu bulwadde buno si kufa, wabula kitiibwa kya Katonda, era omwana wa Katonda bujja kumuweesa ekitiibwa.
Yesu yali mukwano gwa Laazaalo ne Marita era ne Maliya. Bwe yawulira nga Laazaalo alwadde, kye yali n'asigalayo ate ennaku endala ssatu. Oluvannyuma n'agamba abayigirizwa be nti,
tuddeyo mu Buyudaaya.
Abayigirizwa ne bamugamba nti,
muyigiriza, Abayudaaya baali baagala kukuba mayinja, ate eyo gy'oyagala okudda?
Yesu n'addamu nti,
essaawa ez'emisana teziba 12? Omuntu bw'atambula emisana teyeesittala kubanga alaba ekitangaala ky'ensi eno, naye omuntu bw'atambula ekiro yeesittala kubanga taba na kitangaala.
Bwe yamala okwogera ebyo n'abagamba nti,
mukwano gwaffe Laazaalo yeebase, wabula ŋŋenda okumuzuukusa.
Abayigirizwa ne bamugamba nti,
Mukama waffe, oba yeebase anaazuukuka?
Naye Yesu yayogera kufa kwa Laazaalo, naye bo ne balowooza nti ayogera ku kwebaka tulo. Awo Yesu n'alyoka ababuulira lwatu nti,
Laazaalo afudde, kulwobulungi bwammwe nsanyuse kubanga saaliyo n'olwekyo mujja kukkiriza. Kale tugende gyali.
Awo Thomasi ayitibwa omulongo n'agamba abayigiriza banne nti,
naffe katugende tufiire wamu naye.
Yesu bwe yatuukayo n'asanga nga Lazaalo amaze ennaku nnya mu ntaana. Betaniya kyali kumpi ne Yerusaalemu kilomita nga 3. Abayudaaya bangi baali bazze wa Marita ne Maliya okubakubagisa olw'okufiirwa mwannyinaabwe. Marita bwe yawulira nti Yesu ajja n'agenda okumusisinkana, Maliya ye ng'ali mu nnyumba. Marita n'agamba Yesu nti,
Ssebo, singa wali wano mwannyinaze teyandifudde, naye mmanyi nti ne kaakano byonna Katonda by'onoomusaba anaabikuwa.
Yesu n'amugamba nti,
mwannyoko ajja kuzuukira.
Marita n'amugamba nti,
mmanyi nti alizuukira mu kuzuukira okw'olunaku olw'enkomerero.
Yesu n'amugamba nti,
nze kuzuukira era nze bulamu. Anzikiriza ne bw'afa aliba mulamu, era buli mulamu anzikiriza talifa emirembe n'emirembe. Ekyo kikkiriza?
Ye n'amuddamu nti,
weewaawo Ssebo, nze nzikiriza nga ggwe Kristo omwana wa Katonda ow'okujja mu nsi.
Marita bwe yamala okwogera ebyo n'agenda n'ayita muganda we Maliya n'amugamba mu kyama nti,
omuyigiriza azze akuyita.
Maliya bwe yawulira n'asituka mangu n'agenda kusinkana Yesu. Yesu yali tannatuuka mu kibuga ng'akyali mu kifo Marita kye yamusangamu. Awo Abayudaaya abaali ne Maliya mu nnyumba nga bamukubagiza bwe baalaba ng'asituse mangu n'afuluma ne bamugoberera nga balowooza nti alaga ku ntaana akaabire eyo. Awo Maliya bwe yatuuka awali Yesu n'amulaba n'agwa kumpi n'ebigere bye n'amugamba nti,
Ssebo, singa wali wano mwannyinaze teyandifudde.
Yesu bwe yalaba Maliya ng'akaaba n'Abayudaaya abazze naye nabo nga bakaaba n'anyula mu mutima n'ajjula obuyinike n'ababuuza nti,
mwamuteeka wa?
Ne bamugamba nti,
Ssebo, jangu olabeyo.
Yesu n'akaaba amaziga. Abayudaaya ne bagamba nti,
mulabe nga bw'abadde amwagala.
Naye abamu ku bo ne bagamba nti,
ono yazibula amaaso ga muzibe, teyandiyinzizza kubaako kyakola Lazaalo n'atafa.
Awo Yesu n'addamu okujjula obuyinike n'atuuka ku ntaana. Yali mpuku ng'eggaliddwawo n'ejjinja. Yesu n'agamba nti,
mujjeewo ejjinja.
Marita mwannyina w'omufu n'agamba Yesu nti,
Ssebo, kaakano awunya kubanga amaze ennaku nnya.
Yesu n'amugamba nti,
sikugambye nti bw'onokkiriza onoolaba ekitiibwa kya Katonda?
Ne bajjawo ejjinja. Yesu n'ayimusa amaaso waggulu n'agamba nti,
Kitange, nkwebaza kubanga ompulidde. Nze mmanyi ng'ompulira bulijjo, naye njogedde olw'abantu abali wano balyoke bakkirize nga ggwe wantuma.
Bwe yamala okwogera ebyo n'akoola n'eddoboozi ery'omwanguka nti,
Lazaalo, fuluma ojje.
Eyali afudde n'avaayo ng'amagulu ge n'emikono bizingiddwa mu ngoye eziikibwamu abafu nga n'ekiremba kisibiddwa ku maaso ge. Yesu n'abagamba nti,
mumusumulule mumuleke agende.
Awo bangi mu Bayudaaya abaali bazze wa Maliya bwe baalaba Yesu kyakoze ne bamukkiriza. Naye abamu ku bo ne bagenda eri Abafalisaayo ne bababuulira Yesu kyakoze. Awo bakabona abakulu n'Abafalisaayo ne batuuza olukiiko ne bagamba nti,
tukole ki? Omuntu ono akola ebyamagero bingi.
Bwe tumuleka bwe tutyo bonna bajja kumukkiriza, n'Abalooma balijja ne bazikiriza ekibuga kyaffe n'eggwanga lyaffe.
Awo omu ku bo, Kayafa, eyali ssaabakabona mu mwaka ogwo n'abagamba nti,
mwe temuliiko kye mumanyi? Temulaba nti kibagasa omuntu omu okufiirira abantu eggwanga lyonna lireme okuzikirira?
Ekyo tiyakyogera ku bubwe wabula nga bwe yali ssaabakabona omwaka ogwo. yalanga nti Yesu akenda kufirira eggwanga eryo, so si eggwanga eryo lyokka, naye n'okukuŋŋaanya abaana ba Katonda abaasaasaana. Okuva ku lunaku olwo ne bakola olukwekutta Yesu. N'olwekyo Yesu n'atatambula mu Buyutaaya mu lwatu, wabula n'avaayo n'alaga mu kifo ekiriraanye eddungu, mu kibuga ekiyitibwa Efulayimu, n'abeera eyo n'abayigirizwa. Embaga y'Abayudaaya ejjuukirirwako okuyitako yali enetera okutuuka, bangi ne bava mu byalo ne bambuka Yerusaalemu okukola omukolo gw'okwetukuza ng'embaga tennatuuka. Ne banoonya Yesu era nga bakuŋŋaanidde mu kisinzizo ne beebuuzaganya nti,
mulowooza mutya? Tajje ku mbaga?
Bakabona abakulu n'Abafalisaayo baali balagidde nti bwe wabaawo amanyi Yesu waali, ababuulire balyoke bamukwate. Yohane esura 12. Bwe waali nga wakyabulayo ennaku mukaaga, embaga ejjuukirirwako okuyita kwetuuke, Yesu n'ajja e Betaniya awaali Laazaalo gwe yazuukiza. Ne bamufumbirayo ekyeggulo, Malita n'aweereza. Laazaalo yali omu ku baali batudde ne Yesu okulya. Awo Maliya n'addira eccupa erimu omusigo omulungi okuyitibwa narudo, oguwunya akawoowo era ogw'omuwendo ennyo, n'agusiiga ku bigere bya Yesu n'abisiimuuza enviiri ze. Ennyumba n'ejjula akawoowo ak'omuzigo ogwo. Naye Yuda Isikaliyoti, omu ku bayigiriza ba Yesu, eyali agenda okumulyamu olukwe, n'agamba nti,
lwaki omuzigo guno tegutundiddwa denaali 300 ne zigabirwa abaavu?
Yayogera ekyo si lwa kulumirwa baavu, wabula kubanga yali mubbi. Ye yakwatanga ensawo era bye baateekangamu ng'abitwala. Yesu n'agamba nti,
omukazi mumuleke, omuzigo akuterekera olunaku lw'okuziikibwa kwange. Abaavu baakuba nammwe bulijjo, naye nze sijja kuba nammwe bulijjo.
Awo ekibiina kinene eky'Abayutaaya ekitegeera nti Yesu ali Betaniya ne kijja, si lwa Yesu yekka, naye n'okulaba Laazaalo Yesu gwe yazuukiza. Bakabona abakulu ne basala amagezi okutta ne Laazaalo, kubanga ku lulwe Abayutaaya bangi baabavangako ne bakkiriza Yesu. Ku lunaku olwaddirira, abantu abangi abaali bazze ku mbaga ejjuukirirwako kuyitako bwe baawulira nti Yesu ajja e Yerusaalemu, ne bakwata amatabi g'enkindu ne bagenda kumusisinkana ne baleekaana nti,
Mama atendeezebwe, ajja mu linnya lya Mukama, aweereza omukisa, ye Kabaka wa Isirayeri.
Awo Yesu n'asanga endogoyi n'agyebagalako, nga bwe kyawandiikibwa nti, mwe abantu b'e Siyoni, temutya, laba Kabaka wammwe ajja nga yeebagadde omwana gw'endogoyi. Ebyo abayigirizwa tebaabitegererawo, naye Yesu bwe yamala okugulumizibwa ne balyoka bajjukira ng'ebyo byawandiikibwa nga bifa ku ye era nga baabimukolera. Ekibiina ky'abantu ekyaliwo nga Yesu ayita Laazaalo okuva mu ntaana n'amuzuukiza kyanyumya ebibaddewo. Abantu bangi kyebaava bajja okumusisinkana kubanga baali bawulidde nga yakola ekyewuunyo ekyo. Abafalisaayo ne bagambagana nti,
mulabe bwe tulemeddwa, ensi yonna emusenze.
Mu abo abaayambuka Yerusaalemu mu budde obw'embaga okusinza Katonda mwalimu Abayonaani abamu. Bano ne bajja eri Filipo eyava e Betusayida eky'omu Galilaaya ne bamusaba nti,
Sebo, twagala okulaba Yesu.
Filipo n'akenda n'abuulira Andereya. Bombi ni bategeeza Yesu. Yesu n'abaddamu nti,
ekiseera kituuse omwana w'omuntu agulumizibwe. Mazima ddala mbagamba nti empeke y'eŋŋaano bw'etegwa mu ttaka n'efa ebeerera awo yokka, naye bw'efa ebala ebibala bingi. Buli ayagala obulamu bwe alibufiirwa, naye akyawa obulamu bwe mu nsi muno alibusigaza okutuuka ku bulamu obutaggwaawo. Oyo ampeereza angoberere. Nze wendi n'omuweereza wange w'anaabeeranga. Kitange aliwo ekitiibwa oyo ampeereza. Kaakano omutima gwange gweraliikiridde era njogere ki? ngambe nti kitange mponya kasera kano, naye ate ekyandeeta kwe kuyita mu kasera kano akokubona abona. Kitange, gulumiza erinnya lyo.
Awo eddoboozi ne liva mu ggulu nti,
naligulumiza era ndirigulumiza nate.
Ekibiina ky'abantu ekyali kiyimiridde awo bwe kyawulira ne kigamba nti,
laddu ye bwatuse.
Abalala ne bagamba nti,
malayika ayogedde naye.
Yesu n'abagamba nti,
eddoboozi lino terize ku lwange wabula ku lwammwe. Kaakano ensi ejja kusalirwa omusango. Kaakano omufuzi w'ensi eno ajja kugoberwa ebweru. Ate nze bwe ndisitulibwa ku nsi, ndisika bonna ne mbazza gye ndi.
Ekyo yakyogera ng'ategeeza enfa gy'alifaamu. Awo ekibiina ky'abantu ne kimuddamu nti,
ffe mu mateeka twawulira nti Kristo wakubeerawo emirembe n'emirembe, ate gwe lwaki ogamba nti omwana w'omuntu ateekwa okusitulibwa? Omwana w'omuntu oyo yaani?
Yesu n'abagamba nti,
ekitangaala kinaabeera nammwe okumala ekiseera kitono. Mutambule nga mukyalina ekitangaala, ekizikiza kireme kubakwatira mu kkubo, kubanga atambulira mu kizikiza tamanya gy'agenda. Mukkirize ekitangaala nga mukyakirina, mulyoke mube abaana b'ekitangaala.
Yesu bwe yamala okwogera ebyo n'agenda n'abeekweka. Newaakubadde yakola ebyewuunyo ebyenkanidde awo mu maaso gaabwe, era tibaamukkiriza. Ekigambo kya Isaaya omulanzi ne kituukirira ekigamba nti, Mukama, ani yakkiriza bye tugamba? Era Mukama yalaga ani obuyinza bwe? Kyebaava balema okukkiriza kubanga Yesaya yagamba era nti, Katonda yabaziba amaaso n'abakakanyaza emitima, amaaso gaabwe galeme okulaba n'emitima gyabwe gireme okutegeera, era baleme okukyuka mbawonye. Ebyo Isaaya yabyogera kubanga yalaba ekitiibwa kya Yesu n'amwogerako. So era bangi ku bakungu Abayudaaya abaamukkiriza, naye olw'okutya Abafalisaayo tebaakyatula, baleme okugobwa mu kkuŋŋaaniro. Baayagala ekitiibwa ekibaweebwa abantu okusinga ekitiibwa ekibaweebwa Katonda. Awo Yesu n'ayogera mu ddoboozi ery'omwanguka n'agamba nti,
anzikiriza takkiriza nze, wabula kkiriza oli eyantuma, era alaba nze ng'alabye oli eyantuma. Nze najja mu nsi nga ndi kitangaala, buli anzikiriza aleme kubeera mu kizikiza. Awulira ebigambo byange n'atabikolerako, nze simusalira musango, kubanga sajja kusalira nsi musango wabula okugirokola. Agaana nze n'atakkiriza bigambo byange alina amusalira omusango. Ebigambo bye nayogera bye birimusalira omusango ku lunaku olw'enkomerero, kubanga nze saayogeranga ku bwange wabula Kitange eyantuma ye yandagira bye nteekwa okugamba n'okwogera. Era mmanyi ng'ekiragiro kye bwe bulamu obutaggwaawo. Kale nze bye njogera mbyogera nga Kitange bwe yabiŋŋamba.
Yohane esura 13. Lwali lunaku olukulembera embaga ejjukirwako okuyitako. Yesu yamanyanga ekiseera kye kituuse ave mu nsi muno agende eri Kitaawe. Yayagala ababe abaali mu nsi era yabaagala okutuusiza ddala ku nkomerero. Baali balya kyaggulo. Sitaani yali yamaze dda okuteeka mu mutima gwa Yuda omwana wa Simooni Isikaliyoti ekirowoozo eky'okulyamu Yesu olukwe. Yesu yamanyanga Kitaawe amuwadde obuyinza obujjuvu, era yamanyanga yava wa Katonda ate ng'adda wa Katonda. Awo n'ava we yali atudde ng'alya, neyeggyako omunagiro gwe n'akwata ekiremba ne yeesiba ekimyu, n'ateeka amazzi mu benseni n'atandika okunaaza abayigirizwa ebigere n'okubisiimuuza ekiremba kye yali yeesibye. Awo n'atuuka ku Simooni Peetero. Peetero n'amugamba nti,
Mukama wange, ng'onnaaza nze ebigere?
Yesu n'amuddamu nti,
kyenkola gwe kaakano tokitegeera, naye olikitegeera oluvannyuma.
Peetero n'amugamba nti,
tolinnaaza bigere mulundi nagumu.
Yesu n'amuddamu nti,
bwe siikunaaze bigere nga tossa kimu nange.
Simooni Peetero n'amugamba nti,
Mukama wange, tonnaaza bigere byokka, naye n'emikono n'omutwe.
Yesu n'amugamba nti,
anabi omubiri aba mulongo ofiyena era teyetaaga kunaaba okujjako okunaaba ebigere. Namwe muli balongoofu naye si mwenna.
Kyeyava agamba nti
muli balongoofu naye si mwenna.
Kubanga yamanya oyo eyali agenda okumulyamu olukwe. Yesu bwe yamala okubanaaza ebigere ne yezzaako omunagiro gwe n'addayo n'atuula n'abagamba nti
kye mbakoze mukitegedde? Mwe mumpita muyigiriza era mukama wammwe. Mwogera kituufu kubanga ddala bwe ndi. Kale obanga nze mukama wammwe era omuyigiriza wammwe mbanaazizza ebigere, nammwe kibagwanidde buli omu okunaazanga munne ebigere, kubanga mbawadde ekyokulabirako. Nga bwe nkoze ku mmwe nammwe bwe mubanga mukola. Mazima ddala mbagamba nti omuddu takira mukama we, n'omutume tasinga yamutuma. Obanga ebyo mubimanyi, muli ba mukisa bwe mbituukiriza. Soogera ku mmwe mwenna, nze mmanyi be nalondamu. Naye ekyawandiikibwa kiteekwa okutuukirira nti alya ku mmere yange anneefuukidde. Kino nkibabuulira kaakano nga tekinnabaawo. Bwe kinaamala okubaawo mulyoke mukkirize nti ye nze. Mazima ddala mbagamba nti ayaniriza buli gwe ntuma aba ayaniriza nze, ate ayaniriza nze aba ayaniriza oli eyantuma.
Yesu bwe yamala okwogera ebyo n'anyolwa mu mwoyo n'ayatula n'agamba nti
mazima ddala mbagamba nti omu ku mmwe anandyamu olukwe.
Abayigirizwa ne batunulaganako nga tebamanyi gw'ayogerako. Omu ku bayigirizwa Yesu gwe yayagalanga yali agalamidde ng'aliraanye ekifuba kya Yesu. Simoni Petero n'amuwenya n'amugamba nti
tubuulire gw'ayogerako.
Ye bwe yaddayo okugalamira ng'aliraanye ekifuba kya Yesu n'amubuuza nti
mukama wange, gw'oyogerako yaani?
Yesu n'addamu nti
gwe nnaakoleza ekitole n'enkimuwa nga ye wuuyo.
Awo n'akwata ekitole n'akikoza n'akiwa Yuda omwana wa Simooni Isikariyoti. Yuda bwe yamala okufuna ekitole ekyo, Sitaani n'amuyingiramu. Awo Yesu n'amugamba nti
kyokola kikole mangu.
Kubaali balya tiwali n'omu yategeera kyeyava amugamba bw'atyo. Abamu balowooza nti nga Yuda bwe yali atereka ensawo, Yesu amugambye nti
genda ogule bye twetaaga ku mbaga,
oba nti
baako ky'ogabira abaavu.
Yuda bwe yamala okufuna ekitole, amangu ago n'afuluma ebweru. Obudde bwali bwa kiro. Yuda bwe yamala okufuluma, Yesu n'abagamba nti
kaakano omwana w'omuntu agulumiziddwa ne Katonda agulumiziddwa mu ye. Era obanga Katonda agulumiziddwa mu ye, ne Katonda anaagulumiza omwana w'omuntu mu ye yennyini, era anaamugulumiza amangu ago. Baana bange, akaseera katono kenkyali awamu nammwe. Muli nnoonya, naye nga bwe nagamba Abayudaaya nti nze gye ŋŋenda mwe temuyinza kujjayo, era nammwe bwe mbagamba kaakano, mbawa ekiragiro ekijja mwagalanenga. Ŋŋanze bwe nabaagala mmwe, nammwe bwe mba mwagalananga. Bwe munaayagalananga, bonna kuba naategeereranga nga muli bayigirizwa bange.
Simooni Petero n'amubuuza nti
mukama wange, ogenda wa?
Yesu n'addamu nti
gye ŋŋenda toyinza kungoberera kaakano, naye olingoberera gye bujja.
Petero n'amubuuza nti
mukama wange, lwaki siyinza kukugoberera kaakano? Naawaayo obulamu bwange ku lulwo.
Yesu n'addamu nti
onoowaayo obulamu bwo ku lwange? Mazima ddala nkugamba nti enkoko eneeba tennako okulima ononneegaana emirundi esatu.
Yohane esura 14. Yesu n'agamba nti
omutima gwammwe tegweraliikiriranga, mukkirize Katonda era nange munzikirize. Mu nnyumba ya Kitange mulimu ebifo bingi era ŋŋenda okubategekera ekifo. Singa si bwe kiri sandibagambye bwe ntyo. Bwe ndimala okugenda ne mbategekera ekifo, ndikomawo ne mbatwala gye ndi, nammwe mbeere eyo nze gye mbeera, era gye ŋŋenda ekkubo mulimanyi.
Tomasi n'amugamba nti
mukama waffe, tetumanyi gy'ogenda, tuyinza tutya okumanya ekkubo erigendayo?
Yesu namuddamu nti,
nze kubo, nze mazima, era nze bulamu. Tewali atuuka eri kitange wabula ng'ayita mu nze. Singa nze mummanyi, ne kitange mwandi mumanye. Era okuva kati mumumanyi era mumulabye.
Filipo namugamba nti,
Mukama waffe, tulage ku kitaawo kinaatumala.
Yesu namuddamu nti,
kasookedde embeera nammwe ebbanga lino lyonna tontegeeranga Filipo? Alabye ku nze ng'alabye ku kitange. Ate lwaki ogamba nti tulage ku kitaawo? Tokkirizanga nze ndi mu kitange era nga kitange ali mu nze? Ebigambo bye mbagamba mmwe sibyogera ku bwange. Kitange ali mu nze y'akola yennyini. Munzikirize nti nze ndi mu kitange era nti ne kitange ali mu nze. Oba si ekyo, munzikirize olw'ebikolwa byennyini bye nkola. Mazima ddala mbagamba nti anzikiriza alikola bye nkola era alikola n'ebisingawo, kubanga nze ŋŋenda eri kitange. Era buli kye munaasabanga mu linnya lyange n'akikolanga, kitange alyoke agulumizibwe mu mwana. Bwe munaasabanga ekintu mu linnya lyange n'akikolanga. Obanga munjagala, munaakwatanga ebiragiro byange. Era ndisaba kitange n'abawa omubeezi omulala abeerenga nammwe emirembe n'emirembe. Oyo ye mwoyo amanyisa abantu amazima. Ensigo eteyinza kukkiriza kufuna kubanga temulaba era temumanyi. Mmwe mumumanyi kubanga abeera nammwe era anaabeeranga mummwe. Siribalekanga bamulekwa. Ndikomawo gye muli. Mu bbanga ttono ensi eneeba tekyandaba naye mmwe nga mundaba, kubanga nze ndi mulamu nammwe muli babalamu. Ku lunaku olwo mulitegeera nga nze ndi mu kitange era nga nammwe muli mu nze ate nga nange ndi mummwe. Awulira ebiragiro byange n'abikwata oyo yanjagala. Kitange anaayagalanga oyo anjagala, nange naamwagalanga era naamulabikiranga.
Yuda atali oli Yusikaliyoti naamugamba nti,
Mukama waffe, ekyo kiri kitya, gwe okulabikira ffe n'otalabikira nsi?
Yesu naamuddamu nti,
buli anjagala anaakwatanga ekigambo kyange era anaayagalibwanga kitange. Tulijja gy'ali ne tubeera mu ye. Atanjagala takwata bigambo byange. Ate ekigambo kimuwulira si kyange wabula kya kitange eyantuma. Ebyo mbibabuulidde nga nkyali nammwe. Naye omubeezi ye mwoyo mutuukirivu, kitange gw'alituma mu linnya lyange, alibayigiriza byonna era alibajjukiza byonna bye nabagamba. Mbalekera emirembe, mbawa emirembe gyange. Sigibawadde ng'ensi bw'ewa. Temweraliikiriranga era temutyanga. Muwulidde we mbagambye nti ŋŋenda era ndikomawo gye muli? Singa munjagala, mwandisanyuse nga ŋŋenda eri kitange, kubanga kitange ansinga ekitiibwa. Ekyo nkibabuulidde kaakano nga tekinnabaawo, bwe kiribaawo mulyoke mukkirize. Sikyayogedde bingi nammwe kubanga omufuzi w'ensi eno ajja, kyokka tanninaako buyinza. Naye nkola nga kitange bwe yandagira, ensi eryoke emanye nti kitange mwagala. Musituke tuve wano.
Yohane esura 15.
Nze muzabibu gwennyini ate kitange ye mulimi. Buli ttabi eriri mu nze eritabala bibala aliggyawo, ate buli ttabi eribala ebibala alisalira liryoke lyeyongera okubala ebibala. Kaakano mmwe muli balongoofu olw'ebigambo bye mbagambye. Mubeere mu nze nange mbeere mu mmwe. Ng'ettabi bwe litayinza kubala bibala ku bwalyo nga teriri ku muzabibu, bwe kityo nammwe temuyinza kubala bibala bwe mutabeera mu nze. Nze muzabibu, mmwe matabi. Abeera mu nze nange nembeera mu ye abala ebibala bingi. Nze w'essiri temuliiko kye muyinza kukola. Atabeera mu nze asuulibwa ebweru ng'ettabi era akala. Amatabi ng'ago bagakuŋŋaanya ne bagasuula mu muliro ne gookebwa. Bwe mubeera mu nze n'ebigambo byange ne bibeera mu mmwe, musabenga kyonna kye mwagala kinaabakolerwanga. Bwe mubala ebibala ebingi ne mufuukira ddala bayigirizwa bange, kitange aweebwa ekitiibwa. Nga kitange bw'anjagala, nange bwe mbaagala mmwe. Mubeerenga mu kwagala kwange. Bwe mukwata ebiragiro byange, munaabeeranga mu kwagala kwange. Nga nze bwe nkwata ebiragiro bya kitange, ne mbeera mu kwagala kwe. Ebyo mbibagambye essanyu lye nnina liryoke libeere ne mu mmwe, era essanyu lyammwe liryoke lituukirire. Ekiragiro kyange kyekino, mwagalanenga nga nze bwe nabaagala mmwe. Tewali alina kwagala okusinga okwoyo awaayo obulamu bwe olwabo baayagala. Mmwe muli mikwano gyange bwe mukola bye mbalagira. Sikyabayita baddu, kubanga omuddu tamanya mukama we byakola. Naye mbayita mikwano gyange, kubanga byonna bye nawulira eri kitange mbibategeezezza mmwe. Si mmwe mwannonda nze, wabula nze nabalonda mmwe ne mbateekawo mugende mubalenga ebibala era ebibala byammwe biremenga kuggwaawo. Era buli kye munaasabanga kitange mu linnya lyange anaakibawanga. Kye mbalagira kye kino, mwagalanenga. Ensi bwe bakyawanga mmwe, mumanyenga yasooka kukyawa nze. Singa mubadde ba nsi, ensi yandibaagadde mmwe ng'abaayo. Naye kubanga nze nabalonda, temukyali ba nsi. Ensi kyeva ebakyawa. Mujjukire ekigambo kye nabagamba nti omuddu tasinga mukama we. Obanga nze banjigganya, nammwe banaabayigganyanga. Obanga baakwata ebigambo byange, n'ebyammwe banaabikwatanga. Naye ebyo byonna banaabibakolanga olw'okubeera nze, kubanga eyantuma tebamumanyi. Singa sajja ne njogera nabo, tebandibadde na kibi. Naye kaakano tewali kibajjako musango gwa kibi kyabwe. Ankyawa akyawa ne kitange. Singa saabakoleramu bikolwa ebitakolebwanga mulala, tebandibadde na kibi. Naye kaakano babirabye ne bankyawa nze ne kitange. Naye ekyawandikibwa mu mateeka gaabwe nti bankyayira bwereere kiteekwa okutuukirira. Bwe ndigenda eri kitange, ndibatumiramu omubeezi, ye mwoyo amanyisa abantu amazima ava mu kitange. Ye bw'alijja, aliba mujulirwa wange, era nammwe muli bajulirwa bange, kubanga mubadde nange okuva olubereberye.
Yohane esura 16.
Ebyo mbibabuulidde muleme kuterebuka. Bano abagobanga mu makuŋŋaaniro, era ekiseera kirituuka buli abatta n'alowooza nti aweereza Katonda. Ebyo banaabikolanga kubanga kitange tebamumanyi era nange tebammanyi. Naye ebyo mbibabuulidde ekiseera kyabyo bwe kirituuka mulyoke mujjukire nga nze nabibabuulira. Mu kusooka ebyo saabibabuulira kubanga nali nkyali wamu nammwe. Naye kaakano ŋŋenda eri oyo eyantuma, era kummwe tewali ambuuza nti ogenda wa. Naye kubanga mbabuulidde ebyo, emitima gyammwe gijjudde ennaku. Naye mbategeeza amazima nti kibagasa nze okugenda, kubanga bwe sigenda omubeezi talijja gye muli. Kyokka bwe ŋŋenda ndimubatumira. Ye bw'alijja alirumiriza abantu b'ensi nti baawubwa ku bikwata ku kibi ne ku butuukirivu ne ku kusala omusango. Ku bikwata ku kibi kubanga tebanzikiriza, ku bikwata ku butuukirivu kubanga ŋŋenda eri kitange era munaaba temukyandaba, ku bikwata ku kusala omusango kubanga omufuzi w'ensi eno asaliddwa omusango. Nkyalina bingi eby'okubabuulira naye kaakano temubisobola. Naye mwoyo amanyisa abantu amazima bw'alijja, anaabaluŋŋamyanga mu by'amazima byonna, kubanga taayogerenga ku bubwe, wabula anaayogeranga by'awulira era anaababuuliranga ebigenda okujja. Oyo anangulumizanga, kubanga anaatoolanga ku byange n'ababuulira mmwe. Byonna byonna kitange by'alina byange, kyenvudde ŋŋamba nti mwoyo anaatoolanga ku byange n'ababuulira mmwe. Mu bbanga ttono munaabanga temukyandaba, ate wanaayita ebbanga ttono ne mundaba.
Abamu ku bayigirizwa be ne bagambagana nti,
kiki ekyo kyatugamba nti mu bbanga ettono munaabanga temukyandaba, ate wanaayita ebbanga ttono ne mundaba, era nti ŋŋenda eri kitange?
Ne beebuuza nti,
kiki ekyo kyagamba nti ebbanga ttono? Tetumanyi kyagamba.
Yesu n'amanyanga baagala kumubuuza n'abagamba nti,
kino kye mwebuuzaganyaako? Kye ŋŋambye nti mu bbanga ttono munaaba temukyandaba, ate wanaayita ebbanga ttono ne mundaba? Mazima ddala mbagamba nti mmwe mulikaaba, mulikuba ebiwoobe, naye ensi erisanyuka. Mmwe mulinakuwala, naye okunakuwala kwammwe kulifuuka essanyu. Omukazi ng'azaala aba mu bulumi bungi kubanga ekiseera kye kituuse. Naye omwana bw'amala okuzaalibwa, omukazi nga takyajjukira bulumi olw'essanyu ery'okuzaala omuntu ku nsi. Kale nammwe kaakano munakuwadde, naye ndibalaba, nate emitima gyammwe ne gisanyuka, era essanyu lyammwe tewali baali bajjako. Ku lunaku luli temuli bako kye munsaba. Mazima ddala mbagamba nti Kitanga aliba wabuli kye mulisaba mu linnya lyange. Okutuusa kati mubadde temusaba mu linnya lyange. Musabe muliweebwa, essanyu lyammwe lituukirire. Ebyo mbibabuulidde mu ngero. Naye ekiseera kijja kutuuka nga sikyayogera nammwe mu ngero, wabula nga mbabuulira lwatu ebifa Kitange. Ku lunaku luli mulisaba mu linnya lyange. So sibagamba nti ndibasabira eri Kitange. Kitange yennyini abaagala, kubanga munjagala era mukkiriza nga nava eri Katonda. Nava eri Kitange ne nzija ku nsi. Kaakano ndeka ensi ŋŋenda eri Kitange.
Abayigirizwa be ne bamugamba nti,
kaakano oyogera lwatu toyogera mu ngero. Kaakano tumanyi ng'omanyi byonna era nga tekyetaagisa muntu n'omu kukubuuza kibuuzo. Kyetuva tukkiriza nga wava wa Katonda.
Yesu n'abaddamu nti,
kaakano mukkiriza, laba ekiseera kijja era kimaze n'okutuuka musaasaane, buli muntu adde ewuwe mundeke bw'omu. So siri bw'omu kubanga Kitange ali wamu nange. Ebyo mbibabuulidde mulyoke mube n'emirembe mu nze. Ku nsi mujja kubonaabona, naye mugume, nze mpangudde ensi.
Yohane esura 17. Yesu bwe yamala okwogera ebyo n'ayimusa amaaso eri eggulu n'agamba nti,
Kitange, ekiseera kituuse, gulumiza omwana wo, omwana wo alyoke akugulumize, kubanga wamuwa obuyinza ku bantu bonna, alyoke abawe obulamu obutaggwaawo. Obulamu obutaggwaawo bwe buno, abantu bonna okukumanya gwe Katonda omu wekka ow'amazima, n'okumanya Yesu Kristo gwe watuma. Nze nkugulumiza ku nsi, maliriza omulimu gwe wampa okukola. Kitange, kaakano mpa ekitiibwa mu maaso go kye nalina ng'ensi tennabaawo. Nkumanyisizza mu bantu be wampa ng'obajja mu nsi. Baali babo n'obampa. Bakutte ekigambo kyo. Kaakano bamanyi nga byonna bye wampa byava gy'oli, kubanga ebigambo bye wampa mbibawadde ne babikkiriza, ne bamanyira ddala nga nava gy'oli, ne bakkiriza nga gwe wantuma. Nze mbasabira abo, sisabira nsi, wabula abo be wampa kubanga babo. Byonna bye nnina bibyo n'ebibyo byange era ngulumizibwa mu bo. Kaakano nzija gy'oli, sikyali mu nsi naye bo bali mu nsi. Kitange omutuukirivu, bakuumenga mu buyinza bwo obwo wampa, babeerenga bumu nga ffe. Bwe nnali nabo, nabakuuma mu buyinza bwo obwo wampa, ne kutabula n'omu ku bo. Wabula oyo yali ateekwa okubula, ekyawandiikibwa kiryoke kituukirire. Naye kaakano nzija gy'oli, era ebyo mbyogerera mu nsi, essanyu lyange liryoke libajjule. Nabawa ekigambo kyo ensi n'ebakyawa, kubanga si ba nsi nga nze bwe siri wa nsi. Sikusaba kubajja mu nsi, wabula bakuumenga obawunya omubi. Si ba nsi nga nze bwe siri wa nsi, batukuze mu mazima, ekigambo kyo ge mazima. Nga bwe wantuma mu nsi, nange bwe mbatuma mu nsi. Nze neewaayo gy'oli ku lwabwe, nabo bennyini balyoke beewereyo ddala gy'oli. Sisabira bano bokka, naye n'abo abanzikiriza olw'obubaka bwa bano, bonna babeerenga bumu. Kitange, nga ggwe bw'oli mu nze, nange bwe ndi mu ggwe, nabo babeerenga mu ffe, ensi eryoke ekkirize nga ggwe wantuma. Era ekitiibwa kye wampa nkibawadde, balyoke babeerenga bumu, nga ffe bwe tuli obumu, nze mu bo, naawe mu nze, balyoke babeerere ddala bumu, ensi etegeere nga ggwe wantuma era ng'obaagala nga bw'onjagala. Kitange, be wampa njagala wendi, nabo bwe baba babeeranga, balabe ekitiibwa kyange kye wampa. Wanjagala ng'ensi tennatondebwa. Kitange omutuukirivu, ensi teyakumanya, naye nze nkumanyi, na bano bamanyi nga ggwe wantuma. Era nabamanyisa erinnya lyo, era njiwa kwongera okulimanyisa, okwagala kwe wanjagala kubeere mu bo, nange mbeere mu bo.
Yohane esura 18. Yesu bwe yamala okwogera ebyo n'afuluma n'abayigirizwa be, ne balaga emitala wa kagga Kedroni awali ennimiro, n'akiyingiramu awamu n'abayigirizwa be. Ne Yuda eyamulyamu olukwe yali amanyi ekifo ekyo, kubanga emirundi mingi Yesu yagendangayo n'abayigirizwa be. Awo Yuda najja mu nnimiro ngali n'ekibinja ky'abasirikale n'abakuumi b'essinzizo abaatumibwa abakabona abakulu n'abafalisaayo. Baalina ettaala n'emimuli n'ebyokulwanyisa. Awo Yesu ng'amanyi byonna ebigenda okumujjira n'avaayo n'abagamba nti,
"Munoonya ani?"
Ne bamuddamu nti, Yesu n'abagamba nti,
"Yenze."
Yuda eyamulyamu olukwe yali ayimiridde nabo. Yesu bwe yabagamba nti, "Yenze," ne badda emabega ne bagwa wansi. Yesu n'ababuuza omulundi ogwokubiri nti,
"Munoonya ani?"
Ne bagamba nti, Yesu n'addamu nti,
"Mbabuulidde nti yenze. Kale obanga munoonya nze, bano mbaleke bagende."
Ekigambo kyeyogera nti,
"Kwabo be wampa saabuzaako n'omu."
Ne kituukirira. Simooni Peetero yalina ekitala n'akisowolayo, n'atema omuddu wa ssabakabona n'amukukulako okutu okwa ddyo. Erinnya ly'omuddu oyo nga ye Maluko. Yesu n'agamba Peetero nti,
"Ekitala kize mu kiraato kyakyo. Ekikopo eky'okubonaabona kitange kyampadde siikinywe."
Awo ekibinja ky'abasirikale n'omuduumizi waabwe n'abaweereza b'Abayudaaya ne bakwata Yesu ne bamusiba. Ne bamutwala eri Anna okusooka, kubanga yali kitaawe wa muka Kayaafa, yali ssabakabona mu mwaka ogwo. Kayaafa oyo ye yali awadde Abayudaaya amagezi tikisaana omuntu omu okufiirira bonna. Simooni Peetero n'omuyigirizwa omulala ne bagoberera Yesu. Omuyigirizwa oyo yali amanyiddwa ssabakabona, n'ayingira ne Yesu mu luggya lwa ssabakabona. Peetero n'asigala wabweru ku luggi. Omuyigirizwa oli omulala eyali amanyiddwa ssabakabona n'afuluma, n'ayogera n'omuwala omuggazi w'oluggi, n'ayingiza Peetero. Awo omuwala omuggazi w'oluggi n'agamba Peetero nti,
"Naawe oli omu ku bayigirizwa b'omuntu oyo."
Peetero n'addamu nti,
"Nedda."
Abaddu n'abaweereza baali bakumye ekyoto ky'omuliro nga bayimiridde awo boota, kubanga obudde bwali bunnyogovu. Ne Peetero yali yayimiridde nabo ng'ayota omuliro. Awo ssabakabona n'abuuza Yesu ku bayigirizwa be ne ku byayigiriza. Yesu n'amuddamu nti,
"Nze nayogeranga lwatu mu bantu. Bulijjo nayigirizanga mu makuŋŋaaniro ne mu ssinzizo, Abayudaaya bonna mwe bakuŋŋaanira. Soogeranga kintu na kimu mu kyama. Lwaki obuuza nze? Buuza abo abaawulira bye nabagambanga. Bamanyi bye nayogeranga."
Yesu bwe yayogera ebyo, omu ku baweereza yali ayimiridde okumpi naye n'amukuba oluyinga bw'agamba nti,
"Bw'otyo bw'oddamu ssabakabona?"
Yesu n'amuddamu nti,
"Oba njogedde bubi, laga ekibi kye njogedde. Naye oba njogedde bulungi, onkubira ki?"
Awo Anna n'aweereza Yesu nga musibe eri Kayaafa ssabakabona. Simooni Peetero yali ayimiridde ng'ayota omuliro. Ne bamugamba nti,
"Naawe oli omu ku bayigirizwa be?"
Ye ne yeegaana n'agamba nti,
"Nedda."
Omu ku baddu ba ssabakabona era muganda w'oyo Peetero gwe yakutulako okutu n'agamba nti,
"Nze saakulabye naye mu nnimiro."
Peetero n'addamu okwegaana. Amangu ago enkoko n'ekookolima. Awo Yesu ne bamuggya ewa Kayaafa ne bamutwala mu lubiri lw'omufuzi Omuroma. Obudde bwali bwakakya. Abayudaaya ne batayingira mu lubiri baleme kusobya mukolo gwa kwetukuza, naye basobole okulya embaga ejjukirwako okuyitako. Awo Piraato n'afuluma n'agenda gye bali n'ababuuza nti,
"Musango ki bwe muwawaabira omuntu ono?"
Ne bamuddamu nti,
"Singa abadde talina musango gwe yazza, tetwandimulese gy'oli."
Piraato n'abagamba nti,
"Kale nno mmwe mumutwale mumusalire omusango ng'amateeka gammwe bwe gali."
Abayudaaya ne bamugamba nti,
"Ffe tetukkirizibwa kutta muntu n'omu."
Ekyo Yesu kye yayogera ng'alanga engeri gye yali agenda okufaamu ne kituukirira. Awo Pilato n'addayo mu lubiri n'ayita Yesu n'amubuuza nti,
gwe kabaka w'Abayudaaya?
Yesu n'addamu nti,
ekyo kyogedde ku bubwo oba balala be bakubuulidde ebifa ku nze?
Pilato n'addamu nti,
nze ndi Muyudaaya, abantu b'eggwanga lyo ne bakabona baabwe abakulu be bakuleese gye ndi. Okoze eki?
Yesu n'addamu nti,
obwakabaka bwange si bwa ku nsi kuno. Singa obwakabaka bwange bubadde bwa ku nsi kuno, abantu bange bandirwanye ne siweebwayo mu Bayudaaya. Naye obwakabaka bwange si bwa ku nsi kuno.
Awo Pilato n'amubuuza nti,
kwe kugamba oli kabaka?
Yesu n'addamu nti,
nga bw'oyogedde, ndi kabaka. Nze nazaalibwa ne nzija ku nsi nga nzijiridde kino okumanyisa amazima. Buli ayagala amazima awulire eddoboozi lyange.
Pilato n'amugamba nti,
amazima kyeki?
Pilato bwe yamala okwogera ebyo n'afuluma nate n'agenda awali Abayudaaya n'abagamba nti,
siraba musango ku ye, naye mwamanyira nze okubateranga omusibe omu ku mbaga yajjukirwako kuyitako. Kale mwagala mbateere kabaka w'Abayudaaya?
Awo ne baleekaana nti, Balaba oyo yali munyazi. Yohane esura 19. Awo Pilato n'atwala Yesu n'amukuba n'embooko eriko amarobo agasuna. Abasirikale ne bawetaaweta amaggwa ne bakolamu engule ne bagimuteeka ku mutwe ne bamwambaza olugoye olwa kakobe ne bajja waali ne bagamba nti, bamukuba empi. Pilato era n'afuluma ebweru n'agamba abantu nti,
laba, mubaleetere ebweru mutegeere nga siraba musango ku ye.
Awo Yesu n'afuluma ng'atikkiddwa engule ey'amaggwa era ng'ayambadde olugoye olwa kakobe. Pilato n'abagamba nti,
mulabe omuntu wuuno.
Bakabona abakulu n'abaweereza bwe baamulaba ne baleekaana nti,
Komere musalaba.
Pilato n'abagamba nti,
omutwale mmwe omukomerere ku musalaba, nze siraba musango ku ye.
Abayudaaya ne bamuddamu nti,
tetulina tteeka era okusinziira ku tteeka eryo ateeka okuttibwa kubanga yeefuula omwana wa Katonda.
Pilato bwe yawulira ekyo neyeyongera okutya n'ayingira mu lubiri n'abuuza Yesu nti,
oli waawa?
Kyokka Yesu n'atamuddamu. Awo Pilato n'amugamba nti,
tonziramu, tomanyi nga nina obuyinza okukuta era nga nina obuyinza okukomera ku musaalaba?
Yesu n'amuddamu nti,
tewandibadde na buyinza ku nze n'akatono singa tebwakuweebwa Katonda. N'olwekyo ampaddeyo gy'oli y'alina ekibi ekisinga.
Okuva mu kaseera ako Pilato n'asala amagezi okutaa Yesu. Naye Abayudaaya ne baleekaana nga bagamba nti,
oyo bw'omuta nga toli mukwano gwa Kayisaali. Buli muntu eyeefuula kabaka awakanya Kayisaali.
Pilato bwe yawulira ebigambo ebyo n'afulumya Yesu ebweru n'atuula ku ntebe y'obulamuzi mu kifo ekiyitibwa amayinja amaliire naye mu Lwebbulayi Gabata. Lwali lunaku lwa kuteekateeka embaga ejjukirwako okuyitako. Essaawa zaali nga mukaaga ez'omu ttuntu. Pilato n'agamba Abayudaaya nti,
kabaka wammwe wuuno.
Bo ne baleekaana nti, Pilato n'ababuuza nti,
kabaka wammwe gwe bakomerera ku musaalaba?
Bakabona abakulu ne baddamu nti, awo Pilato n'abawa Yesu okumukomerera ku musaalaba. Awo ne bakwata Yesu n'amutwala n'afuluma nga yeetisse omusaalaba gwe n'atuuka mu kifo ekiyitibwa eky'ekiwanga mu Lwebbulayi ekiyitibwa Golgota. Ne bamukomerera ku musaalaba mu kifo ekyo era ne bakomerera n'abalala babiri kumisaraba eruyi neruyi Yesu nga ye ali wakati. Pilato nawandika ekiwandiko nakiteka ku musaraba nga kiwandikiddwa nti Yesu Omunazaleti Kabaka w'Abayudaaya. Ekifo kye bakomereramu Yesu ku musaraba kyali kumpi n'ekibuga. N'olwekyo Abayudaaya bangi ne basoma ekiwandiiko ekyo. Kyali kiwandikiddwa mu Lwebuleyi ne mu Lulatini ne mu Luyonaani. Awo bakabona abakulu ab'Abayudaaya ne bagamba nti,
"Towandika nti Kabaka w'Abayudaaya, naye nti oyo yagamba nti nze Kabaka w'Abayudaaya."
Pilato n'addamu nti,
"Ekyo kyempandiise, kyempandiise."
Abasirikale bwe baamala okukomerera Yesu ku musaalaba, ne batwala engoye ze, ne baziteeka emiteeko ena. Buli muserikale n'afunako ogumu. Ne batwala n'ekkanzu ye, eyali tetungiddwa naye ng'erukiddwa bulukibwa yonna. Abaserikale ne bagambagana nti,
"Tuleme kugiyuzaamu, naye tugikubira akalulu tulabe anaabanyiniyo."
Kino kyabaawo okutuukiza ekyawandiikibwa ekigamba nti, "Baagabana engoye zange, ekkanzu yange ne bagikubira akalulu." Abaserikale ekyo kyennyini kye baakola. Okumpi n'omusaalaba gwa Yesu waali wayimiriddewo nnyina ne muganda wa nnyina Maria muka Kulopas ne Maria Magdalena. Yesu bwe yalaba nnyina era n'omuyigirizwa ye Yesu gwe yayagalanga ng'ayimiridde awo n'agamba nnyina nti,
"Maama, laba omwana wo wuuyo."
Ate n'agamba omuyigirizwa nti,
"Laba nnyoko wuuyo."
Okuva olwo omuyigirizwa oyo n'amutwala eka ewuwe. Ebyo bwe byaggwa, Yesu ng'amanyi nti kaakano byonna biwedde, olw'okwagala okutuukiriza ekyawandiikibwa n'agamba nti,
"Ennyonta ennuma."
Waali wateekeddwawo ekibya kijjudde omwenge omukaatuufu. Ne banyika ekyangwe mwenge ogwo ne bakiteeka ku kati akayitibwa yisopu ne bakituusa ku mumwa gwe. Yesu bwe yamala okuweebwa omwenge omukaatuufu n'agamba nti,
"Kiwedde."
N'akutamya omutwe n'afa. Olunaku nga bwe lwali olw'okweteekateeka, Abayudaaya ne batayagala mirambo kusigala ku misaalaba ku lwa Ssabbaato, kubanga olunaku lwa Ssabbaato eyo lwali lukulu nnyo. Kye baava basaba Pilaato abaakomererwa ku misaalaba bamenyebwe amagulu era bawanulweyo. Awo abaserikale ne bajja ne bamenya amagulu ag'omubereberye n'ag'omulala eyakomererwa ne Yesu. Bwe baatuuka ku Yesu ne balaba nga yafudde dda, ne batamumenya magulu, naye omu ku baserikale n'amufumita effumu mu mbirizi. Amangu ago ne muvaamu omusaayi n'amazzi. Kino eyakiraba nga kibaawo yakyogera, nammwe mulyoke mukkirize. Kyayogera kya mazima era amanyi ng'ayogera mazima. Ebyo byabaawo ekyawandiikibwa kituukirire nti, "Talimenyebwa ggumba na limu." Era ekyawandiikibwa ekirala kigamba nti, "Balimulaba gwe baafumita." Ebyo bwe byaggwa, Yosefu ow'e Alimataya eyali omuyigiriza wa Yesu naye mukyama olw'okutya Abayudaaya ne yeegayirira Pilaato amukkirize okutwala omulambo gwa Yesu. Pilaato n'akkiriza. Awo Yosefu n'ajja n'agutwala. Nikodemo olumwe yakenda eri Yesu ekiro naye n'ajja ng'alese kiro nga 33 ez'ebyakawoowo ebitabule ebya mira ne aloe. Ne batwala omulambo gwa Yesu ne baguzinga mu ngoye enjeru wamu n'ebyakawoowo ng'empisa y'Abayudaaya ey'okuziika bwe yali. Mu kifo Yesu we yakomererwa ku musaalaba waliwo ennimiro omwali entaana empya ey'empuku eyali teziikibwangamu muntu. Nga bwe lwali lunaku olw'okweteekateeka kw'Abayudaaya ate entaana eno ng'eri kumpi, Yesu ne bamuteeka omwo.
Yohane essuula 2. Mu makya g'olunaku olusooka mu wiiki, Maria Magdalena n'alaga ku ntaana ng'obudde tebunnalaba bulungi, n'alaba ejjinja nga liggiddwa ku mulyango gw'entaana.
Norwecho naduka nagende eri Simoni Petero neri omuyigirizwa oli omulala Yesu gwe yayagalanga n'abagamba nti,
Mukama waffe bamugyemu mu ntaana, kale tumanyi bamutadde.
Awo Petero n'omuyigirizwa oli omulala ne bafuluma ne balaga ku ntaana. Bombi bagenda badduka nga bali wamu, wabula omuyigirizwa oli omulala n'asinga Petero okudduka n'amusooka ku ntaana. N'akutama n'alaba engoye enjeru nga ziteekeddwawo kyokka n'atayingira. Olwo ne Simoni Petero n'atuuka ng'amugoberera. N'ayingira mu ntaana n'alaba engoye enjeru nga ziteekeddwawo. N'alaba n'ekitambaalo ekyali ku mutwe gwa Yesu. Kyali tekiteekeddwa wamu na ngoye, wabula kyali kizingiddwa era nga kiteekeddwa waakyo. Olwo omuyigiriza oli eyasooka okutuuka ku ntaana naye n'ayingira n'alaba era n'akkiriza. Ddala baali tebannategeera ekyawandiikibwa nti Yesu ateekwa okuzuukira. Awo abayigirizwa ne baddayo ewaabwe. Maria Magdalena yali ayimiridde wabweru w'entaana ng'akaaba. Yali akyakaaba n'akutama n'alingiza mu ntaana n'alaba bamalayika babiri nga bali mu ngoye enjeru nga batudde, omu emitwetwe n'omulala emirannamiro w'ekifo omulambo gwa Yesu we gwali guteekeddwa. Ne bamubuuza nti,
owange omukyala okaabira ki?
Ye n'abaddamu nti,
Mukama wange bamugyemu era simanyi bamutadde.
Bwe yamala okwogera ebyo n'akyuka n'atunula emabega n'alaba Yesu ng'ayimiridde awo kyokka n'atamanya nti ye Yesu. Yesu n'amubuuza nti,
owange omukyala okaabira ki? Onoonya ani?
Maria n'alowooza nti omuntu oyo ye mukuumi w'ennimiro era n'amugamba nti,
Sebo, obanga gwe wamugyemu mbulira gye wamutadde ŋŋende mugyeyo.
Yesu n'amugamba nti,
Maria.
Maria n'akyukira Yesu n'amugamba mu Lwebbulayi nti,
Rabon,
ekitegeeza nti omuyigiriza. Yesu n'amugamba nti,
tonneekwatako kubanga sinnalinnya mu ggulu eri Kitange, naye genda eri baganda bange obategeeze nti ninnya mu ggulu eri Kitange era Kitammwe, eri Katonda wange era Katonda wammwe.
Maria Magdalena n'agenda n'abuulira abayigirizwa nti alabye Mukama era n'abategeeza Mukama byamugambye. Ku lunaku olwo lusooka mu wiiki, obudde bwe bwali buwongedde, abayigirizwa we baali enzigi zaali nsibe olw'okutya Abayudaaya. Yesu n'ajja n'ayimirira wakati mu bo n'abagamba nti,
emirembe gibe nammwe.
Bwe yamala okwogera ebyo n'abalaga ebibatu bye n'embirizi ze. Abayigirizwa ne basanyuka okulaba Mukama waabwe n'abagamba nate nti,
emirembe gibe nammwe. Nga Kitange bwe yantuma, nange bwe mbatuma mmwe.
Bwe yamala okwogera ebyo n'abafuuwako omukka n'abagamba nti,
mufune mwoyo mutuukirivu. Ebibi by'abantu bye munaasonyiwanga nga bisonyiyiddwa, ebyabo bye munaagaananga okusonyiwa abo nga tebibasonyiyiddwa.
Tomasi, omu ku bayigirizwa 12 ayitibwa Didimo omulongo, tiyali ne banne Yesu bwe yajja. Abayigiriza banne ne bamugamba nti,
tulabye Mukama waffe.
Kyokka ye n'abagamba nti,
okujjako nga ndabye enkove ez'emisumaali mu bibatu bye, ne nteeka olunwe lwange mu nkove ezo era ne nteeka ekibatu kyange mu mbirizi ze, sigenda kukkiriza.
Bwe waayitawo ennaku 8, abayigiriza ba Yesu ng'era bali mu nnyumba, Tomasi naye ng'ali nabo, Yesu n'ajja enzigi nga nsibe n'ayimirira wakati mu bo n'agamba nti,
emirembe gibe nammwe.
Awo n'agamba Tomasi nti,
leeta wano olunwe lwo era laba ebibatu byange, era leeta ekibatu kyo okiteeke ku mbirizi zange. Leka kuba atakkiriza naye akkiriza.
Tomasi n'amuddamu nti,
Mukama wange era Katonda wange.
Yesu namugamba nti,
olw'okubanga ndabye ekyovudde okkiriza, bamukisa abakkiriza nga tebalabye.
Yesu yakola ebyamagero ebirala bingi ng'abayigirizwa be balaba, ebitawandikiddwa mu kitabo kino. Naye bino biwandikiddwa mulyoke mukkirize nti Yesu ye Kristo, Omwana wa Katonda, era olw'okukkiriza okwo mulyoke mufune obulamu mu ye. Yohane esura 21. Ebyo bwe byaggwa, Yesu n'alabikira n'ate abayigirizwa be ku nnyanja ye Tiberia. Yabalabikira bw'ati: Simoni Petero ne Tomasi ayitibwa Omulongo, ne Natanayiri ow'e Kaana eky'e Galilaya, ne batabani ba Zebedaayo n'abayigiriza ba Yesu abalala babiri, bonna baali wamu. Simoni Petero n'abagamba nti,
ŋŋenda kuvuba.
Ne bamugamba nti,
naffe tugenda naawe.
Ne bagenda ne basaabala mu lyato, naye ekiro ekyo kyonna ne batakwasa kantu. Obudde bwali bwakakya, Yesu n'ayimirira ku lubalama, kyokka abayigirizwa ne batamanya nti ye Yesu. Awo Yesu n'abagamba nti,
abalenzi, mukuteyako okulya?
Ne bamuddamu nti,
nedda.
N'abagamba nti,
musuula akatimba ku ludda olwa ddyo olw'eryato munaakwasa.
Awo ne basuula, era ne batayinza kukanyulula olw'ebyennyanja ebingi bye baakwasa. Awo omuyigirizwa oyo Yesu gwe yagalanga n'agamba Petero nti,
oyo ye Mukama waffe.
Simoni Petero bwe yawulira nti oyo ye Mukama, ne yeesiba olugoye, kubanga yali bwereere, ne yeesuula mu mazzi. Abayigiriza abalala ne bajjira mu lyato nga basika akatimba akalimu ebyennyanja. Tibaali wala n'olukalu, naye nga balwesudde mita nga 10. Awo bwe baavaamu ne batuuka ku lukalu, ne balaba omuliro ogw'amanda nga guteekeddwako ebyennyanja n'omugaati. Awo Yesu n'abagamba nti,
muleete ku byennyanja bye mukwasizza kaakano.
Simoni Petero n'agenda n'asaabala, n'awalula akatimba n'akatuusa ku lukalu nga kajjudde ebyennyanja ebinene 153. Newankubadde nga byali bingi bwe bityo, akatimba tekaakutuka. Yesu n'abagamba nti,
mujje mulye.
Naye ku bayigirizwa tewali yategana kumubuuza nti gwani, kubanga baamanya nti ye Mukama. Yesu n'ajja n'atoola omugaati n'abawa n'ebyennyanja bw'atyo. Guno gwe mulundi ogw'okusatu Yesu gwe yalabikira abayigirizwa be ng'amaze okuzuukira. Bwe baamala okulya, Yesu n'agamba Simoni Petero nti,
Simoni, omwana wa Yona, onjagala okusinga bano bwe banjagala?
N'amuddamu nti,
weewaawo, Mukama wange, omanyi nga nkwagala.
Yesu n'amugamba nti,
liisanga abaana b'endiga zange.
Era n'amugamba omulundi ogw'okubiri nti,
Simoni, omwana wa Yona, onjagala?
N'amuddamu nti,
weewaawo, Mukama wange, omanyi nga nkwagala.
Yesu n'amugamba nti,
lundanga endiga zange.
N'amugamba omulundi ogw'okusatu nti,
Simoni, omwana wa Yona, onjagala?
Petero n'anakuwala, kubanga Yesu yamubuuza omulundi ogw'okusatu nti,
onjagala?
N'amuddamu nti,
Mukama wange, omanyi byonna, omanyi nga nkwagala.
Yesu n'amugamba nti,
liisanga endiga zange. Mazima ddala nkugamba nti, bwe wali omuvubuka weesibanga n'ogenda gy'oyagala, naye bw'oli kaddiwa oligolola emikono gyo, omulala n'akusiba n'akutwala gy'otoyagala.
Ekyo Yesu yakyogera ng'alaga enfa Petero gy'alifaamu okugulumiza Katonda. Bwe yamala okwogera ekyo n'agamba Petero nti,
ngoberera.
Petero bwe yakyuka n'atunula emabega n'alaba omuyigirizwa oyo omulala ng'agoberera. Omuyigirizwa oyo ye oli Yesu gwe yayagalanga, era yagalamira kumpi n'ekifuba kya Yesu nga balya. N'amubuuza nti,
Mukama wange, ani anaakulyamu olukwe?
Awo Petero bwe yalaba oyo n'agamba Yesu nti,
Mukama wange, atona alibatya.
Yesu n'amuddamu nti,
Bwe njagala abeerewo okutuusa we ndijjira, ofaayo ki? Gwe goberera nze.
Awo ekigambo ekyo ne kibuna mu booluganda nti omuyigiriza oyo talifa. So Yesu teyamugamba nti talifa, wabula nti,
Bwe njagala abeerewo okutuusa we ndijjira, ofaayo ki?
Oyo ye muyigirizwa akakasa bino, era ye yabiwandiika. Tumanyi nga byayogera bya mazima. Waliwo n'ebirala bingi Yesu bye yakola. Nabyo singa biwandiikibwa kinnakimu, ndowooza nti n'ensi zonna tezandigidde mu bitabo ebyandiwandiikiddwa.